Manaona ary sakaisa. Dosika rehetra hitsangana vetivety fotsiny ho an'ny vavaka raha sitrakareo.
Our Heavenly Father, we have assembled again in this solemn assembly tonight.
Rainay any an-danitra mivorondray ato amin'ity fiangonana feno azy ity izahay izao arivo izao ao amin'ny asan'ny Tompo. Ary ianao no nampanantena fa naiza naiza eonanay miaraka na roa na telo aminay dia hoe ho afoanay ianao. Ary afaka mahazo antoko izahay fa eto ianao satria mivory miaraka amin'ny anarana izahay.
Now we pray, Father, that you will come tonight and will break this.
Mivavaka izahay ankehitriny indray mba ho tonga ianao izao arivo izao ka hamahanty tombo-kasefa roa ty ho anay. Ary araka ny nolazain'ilay poeta fa ho tiany ny hijeriny any ankoatra ny lamba nefitry ny fotoana. Ary izany ny fanirianay, Tompo, dia mba hijery fotsiny ny any ankoatra ka ahita izay mipetraka eo aloha. Ary mivavaka izahay mba ny zanak'ondry izay efa voavony no tonga eto anivonay ankehitriny ka hamahan'ilay tombo-kase ary anambara azy aminay ireo zavatra izay ilainay ho hita. Misy sasany eto, Tompo, izay tsy mbola niditra tao amin'ity fiombonana lehibe manodidina ny Kristy ity. Mivavaka izahay mba izao arivo izao mba handraisan'izy ireo any fanapaha-kevitra mandrakizay io ho feno ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy marary ray dia mivavaka izahay mba hanasitrananao azy ireo. Misy mosaramaro mipetraka eto izahay metrahako ny tanako eo amboniny ho fahatserovana ny baiboly any masin-dapoly izay nitondran'izy ireo mosara sy aron'akanjo avy teo amin'ny vatany. Miala tamin'ny olo ireo fanahy maloto ary sitrany izy ireo. Hitanay ilay fiavian'ny Tompo akaiky, fantatray fa manakaiky orio. Miverina tao amin'ilay fiangonana indray ireo zavatra ireo taorian'ny 700 taona. Mivavaka izahay ankehitriny indray mba hanekenao an'ireo zavatra izay angatahanay ireo. Hatanjao ny mpanomponao ary ampio ireo mpanomponao hatraizatraiza, Tompo, ary indrindra izahay izay mivory eto izao arivo izao mba hahafahanay mandray ny teny. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tsara tokoa ny tafaverina ato an-tranon'ny Tompo indray izao arivo izao ary fantatro fa maro aminareo no mitsangana. Za miala tsiny any amin'izany saingy izao fotsiny saiky zavatra betsaka izay mba azonay atao. Izahay dia nanao ny fiangonana fotsiny mba nanalehibe azy mba hahafahanay mampiditra telo na efatra, telonjato na efajato amboniny. Fa amin'ny fivoriana manokana tahaka an'ity ilay izy mitondra vahoaka mihoatra kely kokoa ilay izy. Ankehitriny manana fotoana iray mahafinaritra fotsiny aho mivavaka ary mianatra nyretoreto tombo-kase reto. Mino aho fa nareo rehetra ihany koa. Izaho dia azoko antoka fa izany nareo. Ary raha midika betsaka ho anareo izany tahaka azy amiko, izany tokoa dia manana fotoana iray mahafinaritra nareo. Ary izany dia manana ny te hiantso zazavavy iray sakaizako aho aorian'ny fotoana. Ary izao no tsingerintaona nahaterahany, 12 taona androany izy, Sara, ny zanako vavy. Ary ny manaraka avy eo afaka mpitso dia tsy maintsy ianao antso hafa iray a, satria tsingerintaona nahaterahany beki izany. Ary ankehitriny izao arivo izao dia mianatra n'ity tombo-kase faharoa ity isika. Ary ho an'ireo tombo-kase efatra voalohany dia misy mpitangina soavaly efatra. Ary teneniko aminareo fa nisy zavatra nitranga indray androany. Ary za zavatra raha izay za nandeha ary naka n'ilay soratra tranay izay nananako izay nyresako efa ela ary mipetraka teo fotsiny. Dia nieritreritra hoe eny za nanao ny tena tsara indrindra izay vitako a. Ary mpanoratra maro sy ny sisa ka nieritreritra hoe eny amaky kely vetivety ka hijery sy ahita ny tisy hitsy. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia misy zavatra ray nitranga fotsiny ary samy hafa daholo izany. Samy hafa fotsiny no hatongavan'izany. Noho izany dia mandrampy penina ray aingana mihitsy ary manomboka mandray noty aingana arak'izay vitako raha mbola teo izy. Zavatra ray izay nitranga fotsiny izany teo amin'ny atsasakady ny lasa teo izay niteny tamin-dralahoda teo ampatongavana minitra vitsy lasa fotsiny izay. Zavatra ray fotsiny fantatrareo. Fantatrareo misy zavatra betsaka mitranga tsy azonareo resahana fotsiny fantatrareo fa vo nisy zavatra niseho fotsiny izay nanampy abetsaka tokoa. Manana sakaiza ray ato amin'ny tranobe any hoany, mazava ho azy sakaizako nareo rehetra. io rela io di rela livello rela raisar bidiz artena piana transurat Dr. Vail de Batista rai miara kam ni fanamasin ary izy dia tsy milaza an'izao fiderana milaza an'izao fotsiny aho satria mino an'izany everiko fa izy no anankiray amin'ireo mpandinika lalina tsara indrindra izay fantatro eo amin'ireo laharantsika ary nanoratra noty kely iray ho avy fotsiny izy eto ary nandefa n'izany teto tamin'ny alalan'ny bili ary zary bili raha nahavaky an'izany ho aho ary everiko tsy niverenako ny vakiana ilay izy fa saky ilaza fotsiny an'izay nolazainy eto a ary vo avy ny vakiako izany raha lavela raha eto ianao vo avy ny vakiako ity teo amin'ny enimbolana lasa izay tsy pozitif aho izy rahalahy bila tsy pozitif a saingy mino aho fa polikarpa de mpianatra ray any masindajaona mariny izany izany izy iveriko fa irene de mpianatra ray any polikarpa mariny izany marina tokoa hoy irene hoe jesosy de iverina rehefa miditra ilay mambra farany any vatan'i kristy irene zany teo amin'ny efajato taona tamin'ny taorin'ny fahafatesan'i kristy hoy izy hoe rehefa tonga io taona farana io ankehitriny zany dia ao amin'ny ny prenaisien consil ianareo olona eto izay mamaky ny mianatra ny soratra ary mianatra ny ntikolazaina mianatra ny tantarany baiboly dia hitanareo zany ao amin'ny prenaisien consil ary everiko fa zany dia ny boky voalohany na ny boky faharoa nareo no ahitanareo any zany ary ankehitriny hitany zany taona maro lasa zay nolazainy hoe amin'ilay farany anankiray farany voafidy io voafidy io mihevitra ny olona fa ny fifidianana dia zavatra ray izay vo avy foiteto tamin'ny farany teo hoandray zany no ray amin'ireo fampianarana trana indrindra izay ananantsika fifidianana sy antso ary noho izany irene zany tokoa ireo tena mpandinika ny soratra dia nino foana ny fifidianana ary noho izany irene dia iray amin'ireo anjerin'ny taom-piangonana araka ny hitantsika araka ny anarantsika mihino sika mazava ho azy ankehitriny izy rehetra dia zava-miafina izy rehetra eto dia marina miafina mihitsy ato amin'ireto tompo-kase reto hitanareo ary tsy maintsy voambary izy ireo amin'ny andro farany ahoana fa nanomboka tamin'ny paoly izy ireo sy irene sy martin sy ny sisa midina ary tonga hatrany amin'ilay taona farany ary ankehitriny dia mahatoky sika ankehitriny fahitantsika ny tompo ao amin'ireo fiezahantsika izao arivo izao ankehitriny sika dia efa ny tompo-kase voalohany na ankasitraka n'izany tokoa ny tompo-kase voalohany ireo fitahinana andeha ny araka tamin'izany ho a ary ankehitriny ah tsy te hitazona anareo ela loatra fa hitanareo za andeha fotsiny ray ankehitriny aorin'ny ariva vity sy rehefa tapitra ity ary tsy maintsy somary hiaritra vetivety fotsiny sika ary mankasitraka mahita andrala junior jackson na mitsangana io za ary ny hevitra fa nahita andrala rudel fotoana vitsy lasa zay teto tanyhoany ary reo rahalahy zany dia ireo fiangonana rahavavintsika izay nanafoana sy ireo hafa mankasitraka n'izany tokoa izay ary mahita andrala hopera mino aho mitsangana miankina amin'ny rindrina ery avy any utica ilay fiangonana any ary mankasitraka tokoa ny fiaraha-miasa tsara anareo rehetra ho amin'ity izahay ankehitriny omaly ariva araka nytitsika foana tao amin'ny fampianarana teo amin'ireo tompo-kase mampianatra n'izany takany ataonareo eo amin'ireo ireo taom-piangonany sika ary rehefa nahavita ny fampianarana ny taom-piangonany sika tamin'ny fotoana faran'izay nanaovako sary azy teto amin'ny polipitra na teto amin'ny tablo ray firy no mahatsiaro an'izay nseho nidina avetrany izy na andeha avetrany teo amin'ny rindrina tao anatin'ny hazavana ray ary nanao sary an'izany izy tenany teo amin'ny rindrina mihitsy teo anatrehantsika rehetra nitsangana teto mihitsy ilay anjelin'ny tompo teo anatrehan'ny olonanjatony maro ary ankehitriny izy dia manao zavatra teny ivelany voajanahary ankehitriny ihany koa ary noho izany dia manantena zavatra lehibe fotsiny sika tsy fantatsika tianareo no miandro fotsiny an'io io fiandrasana lehibe io tsy mahafantatra fotsiny an'izay tranga manaraka fantatrareo zao fotsiny miandro fotsiny ankehitriny dia lehibe toniny ahoana andriamanitra amintsika ary mahafinaritra toniny ahoana tena mankasitraka azy sika ankehitriny ny andininy voalohany sy faharoa ovakiako izany mba hanome fotokevitra kely iray avy eo dia alaintsika ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra ho an'ny tompo-kase faharoa ary avy eo ny andininy fahadimy sy ny fahaenina no tompo-kase fahatelo ary ny andininy fahafito sy fahavalo dia ny andininy roa isaky ny mpitangina soavaly Reketin de tikuna reo andinika we aondre ulreo eo amin'ny soavaly hatsatria angamba indro avy izy manohy miova fotsiny araka ny andehanany. Ary avy eo ilay tombo-kase lehibe farany tsy maintsy hisokatra raha sitrak'Andriamanitra amin'ny alahady hariva heriny. Zany rehefa nitranga zany dia nisy fotsiny zavatra anankiray fotsiny nomiseho dia fahanginana tany an-danitra nandritry ny atsasakadiny. Anampy antsika ny Andriamanitra. Ankehitriny dia hamaky ny andininy fahatelo ankehitriny. Ary rehefa novahany ny tompo-kase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa nana hoe avika jereo. Ary nisy soavaly hafa ray nivoaka andininy fahefatra izay mena. Ary nomena fahefana izay nipetraka teo ambony mba hanaisotra ny fiadanana amin'ny tany mba hifamonoana izy ireo ary nomena sambatra lehibe izy. Ankehitriny zavatra mahagaga ray ankehitriny rehefa ilay niteny tamin'i Jaona ilay zava-mananaina hoe avy fotsiny dia jereo ary tsy hitany hoe inona ilay izy nahita marim-pamantarana ray fotsiny izy. Ary io marim-pamantarana io ny antony hoy izy hoe avy jereo saingy nahita marim-pamantarana ray izy izay tsy maintsy nanaovany marim-pamantarana an'izany ho an'ilay fiangonana tao amin'ny fomba iray izay niambenan'izy ireo. Mandra-pahatonga an'ilay taona farany ary amin'izay fotoana izay no hisokatra ilay tombo-kase. Ankehitriny ny tsirairay dia mahazo an'izany ankehitriny hitanareo hisokatra ireo tombo-kase. Ary tsy faly ve nareo no miaina amin'izao andro izao? Izany hitanareo tsy izany andro sakaiza fa tsarovy foana ankehitriny tamin'ny alahady maraina lasa rehefa ny zavatra manontolo no nifototra tao amin'ny fahatsorana. Hitanareo? Tsotra manitry tena mitranga amin'izany fombo izany ka mandalo fotsiny mihitsy ny olona ary tsy mahafantatra akory aza fa mitranga izany. Ary tsarovy miandry ny fiavian'ny tompo sika amin'ny fotoana rehetra ary rehefa sika nanao filazana fa za angamba ho tahaka an'izany ny fampakarana. Izany dia iseho tapitra nefa tsisy anankiray hafantatra ninoninona mikasika an'izany. Izany dia ho tonga fotsiny tahaka an'izany hitanareo ary mazana miverena fotsiny any aoriana manerana amin'ny baiboly ka jereo hoe ahoana nitrangan'ilay izy tahaka an'izany. Hitanareo? Na dia zavatra lehibe iray tahaka ny fiavian'ny tompo Jesosy aza dia tsy nisy olana hafantatra ninoninona mikasika an'izany. Nieritreritra izy ireo hoe io hafahafa io olona ray ho ireo fiangonana hoe fanatsika ray fotsiny isika izy dia adala marina tokoa hoy izy ireo. Izy dia very saina ray. Fantatray fa very saina ianao. Verisaina dia midika hoe adala. Fantatray fa manana devoly ianao ary izany nanao anao ho adala. Nefa miezaka hampianatra anay ve ianao? Nefa ianao dia teraka tany tsy ara-dalàna? Izahay ianao dia teraka tao anatin'ny fijangajangana? Miezaka hampianatra lehilahy tahaka anay ve? Ireo mpisorona sinsisy any tempoly? Eny hoa adray omparay izany ho azy ireo. Rehefa tonga Jaona efa nyresahana nanerana an'ireo taona nanomboka tamin'ny isay antra any amin'ny Malaka izany hoe 200 na 247 taona no efa nahitan'ireo mpaminany azy fa ho tonga. Ny olona rehetra dia niandry azy ho tonga niandry an'izany tamin'ny fotoana rehetra saingy ny fomba natongavany nitory teny izy ary nanao ny asany ka nandeha niditra tao amin'ny voninahitra. Ary na dia ireo apôstôly aza dia tsy nahafantatra an'izany satria nanontany azy izy ireo hoy izy ireo hoe ankehitriny raha andeha ho an'ny Jerosalema ny zanak'olona ireo zavatra rehetraireo mba hatolotra hoy izy ireo dia nahoana fa izao nolazainy soratra hoe Elias dia tsy maintsy tonga aloha. Hoy Jesosy hoe efa tonga izy fa nareo no tsy nahafantatra an'izany. Ary nanao marina tokoa an'izay nolazainy soratra fa ataony izy ary izy ireo nanao tamin'ny fotsiny an'izay voasoratra. Hitanareo fa tsy nety azon'izy ireo izany hoy izy hoe John izany. Ary tamin'izay fotoana izay hitanareo izy ireo mifoy izy ireo teo amin'izany. Izy ireo ary rehefa nadia tamin'ny farany aza tao aorian'ireo zavatra izay izy efa nataony sy ireo famantarana izay naseho any azy ireo ary niantso azy ireo mihitsy azy nanao hoe iza aminareo no afaka manameloka amin'ny fahotana ny tsy finoana raha tsy nanao marina an'izay nolazainy soratra fa ataony ny asako a rehefa tonga eto tany a amin'izay fotoana izay dia aseho iah hoe tay izany nanota. Hitanareo? Avy eo a dia asehoka anareo izay tokony ahizy anareo ka andao jerentsika nanino an'izany nareo na tsy. Hitanareo? Miverina avy hatrany izy ka nanao hoe nareo dia natao ino ary rehefa tonga tsy nataon'izy ireo izany. Hitanareo? Noho izany dia nahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo noho niady hevitra aminy teo amin'izany mba hoy izy hoe iza aminareo no afaka iampanga amin'tsy finoana. Hitanareo? Tsy nanao fotsiny an'izay na izy azy ve a? Ary na dia ireo apôstôly aza nandeha hatrany tafitony fantatsika hoe ahoana no andehanany soratra. Avy eo farany tamin'ny farany dia hoy izy ireo mino zahay ankehitriny, mino zahay fa tsy misy olona tokony hiteny aminao satria mahafantatra ny zavatra rehetra ianao. Ankehitriny ho tiako mihitsy ny ahita ny endriny tsy maintsy ny jery azy ireo izy nanao hoe eny mihino ve nareo ankehitriny nyseho teo aminareo lay izy tamin'ny farany eny tsy tokony ho zany lay izy angamba hatramin'io fotoana io hitanareo ary andriamanitra dia manao ny zavatra rehetra hiasa tsara fotsiny fantatrareo za tiako izy ny amin'izany fa ankehitriny dia mieritreritra ny amin'ny taonantsika sika ankehitriny satria raha manomboka miresaka eo amin'izany a isika dia tsy ho tonga eo amin'nyreto tompoka se reto mihitsy ary ankehitriny tsarovy manana fangatam-bavaka betsaka ho an'ny marary a ary za dia mivavaka ho an'ny isan'andro ho an'ny fangatahana tsirairay zay azo ka ry hoan'ireo mosara sinsisa ary raha afaka mahavita nyreto tompo-kase reto sika hatrany amin'ilay tompo-kase farany amin'ny lady maray isika raha sitrapony tompo zany dia ho tiantsika ny anana fotoam-panasitanana tsirairay amin'ny fanao fahiny eto fantatrareo izay akanareo fotsiny maraina manontolo hivavahana ho an'ny marary ary za tena azoko antoka fa ho fivoriam-panasitanana hafahafa ray zany hitanareo manana fihetse-po ray tahaka an'izany a hitanareo ary noho izany tsy hafahafa fa mety ho hafahafa kely amin'ny sasany zany hitanareo zany ny tiako lazaina ankehitriny lehibe toy ny ahoana ny fahasoavan'andriamanitra mba hanambaran'ireo tsy ambarateliny amintsika amin'izao andro izao ankehitriny sika rehetra dia ino fa miaina amin'ny andro farany sika mino an'izany sika ary tsarovy ireo tsy ambarantely dia tsy maintsy ho voambara amin'ny andro farany ary ahoana no hanambaran'ny teniny ireo tsy ambaranteliny ny baiboly noho ny laza tianareo ve ny amaky an'izay ilazany an'izany ndao sika madika fotsiny ka hita hoe ahoana no hanambarany an'ireo tsy ambaranteliny ankehitriny dia tiako nareo hamaky ny amosa mamadia eo amin'ny bokyny amosa ary tiako nareo hamaky eo amin'ny toko fahatelo ny amosa ary ny andinin'ny fahafito eny ary za dia hamaky ny andinin'ny fahenina ihany koa isy trompetra ray ve ho tsofina ao an-tanàna ka tsy atahotra ny olona isy loza ve ao an-tanàna ka tsy ny tompony nanao an'izany azo antoka tokoa fa ny tompo dia tsy hanao ninoninona raha tsy manambaran'ireo tsy ambarateliny amin'ny mpaminany mpanompony ankehitriny amin'ny andro farany sika dia voalaza mialoha amintsika fa hitsangana ny mpaminany ray ankehitriny fantatsika fehefa nanana ny karazany rehetra sika ankehitriny fantatro rehefa avy ny jerymanodidina zao arivo zao fa iza miresaka eo amin'izay hipetrahan'ireo mpianatra ary za tiako nareo ahazo a ary fantatrareo reto ronapeo reto dia mandrakotra n'izao tontolo izao hitanareo saiky izao tontolo rehetra izao mihitsy ary tiako ianareo tsy nahoana nahoana hevitra fa miezaka ny anatsofoka karazany ny fombam-pivavahana iray any body fotsiny eli na akanjo ary nyrehetra ireo zavatra rehetraireo nanana betsaka azy ireo sika fa fantatrareo ireo zavatra reo dia fialoavana iray fotsiny ihany an'ilay tena zavatra izay ho avy mba hadiso lalana ny olona efa fantatrareo efa isika dia efa nanana sandoka mpitarika sandoka ntsangana reo mesy ntsandoka talohany natongavan'i kristy tsy ilay mpampianatra tamin'izany andro izany ilay mpampianatra mahery gamaliela rehefa ny mipohitra ny fanontaniana mikasika ny fikapohana an'ireo lehilahy reo sinsisa dia hoy izy hoe avelao izy ireo hipetraka tsara raha avy amin'andriamanitra izany nahoana dia ho hita fa miady manohatra an'andriamanitra nareo fa raha tsy avy amin'andriamanitra izany hoy izy tsy nitsangana ve ny lehilahy ray vao tsy ela kory izay ary nitondra efa jatona akany ny efitra sinsisa nanana an'ireo zavatra ireo sika ino izany nyrehetra dia miailo lalana n'ilay tena zavatra rehefa tongo izany ankehitriny hitanareo satana no manangana an'ireo dinio ny afetsen'ity lehilahy izay resantsika eto ity satana rehefa mampiseho azy eto mihitsika mana boridana azy fotsiny amin'ny alalan'ny soratra ary amelanareo ahita hoe izy izany ilay izay natao vita ary tsarovy tsy niezaka ny hiditra izy ka ho kômnista ray tsy niezaka satana antikristy ray izy tena mifanakaiky ka hoy jesosy amitaka ny tena voafidy ary izany dia ireo izay niafina tao amin'nyreto tompo-kase reto ireo anarana izay eo amin'ny boky hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao olona fehtsy ray izy ary rehefa hitany fa tonga io zavatra io miseho amin'izay fotoana izay dia atsipo ny zavatra rehetra izay azo ny avoaka eo mba hanakorotana an'izany alohan'ny atongavany eo efa fantatrareo ve fa isy kristy sandoka hitsangana amin'ny andro farany tokony anaraka vetrany zany aorinyity afatra lehibe izay ho resahan'ity rahalahy ity izay ho tonga tokoa voahositry ny fanahany eli avy hatrany ary ho diso fiheverana ny aminy izy ireo ny sasany amin'izy ireo dia hevitra fa izy no mesi saingy ilaza ankitsy rano izy hoe tsia satria tsy maintsy ho tonga tahaka ny jaona izany tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa rehefa nivoaka teo izy mba hitoroteny dia hoy izy ireo taminy hoe tsy enao ve no mesi tsy enao ve no izy noho izy hoe tsy izy a tsy mendrika any amankirarony a fa za manao batisa anareo amin'ny rano fa izy dia anao batisa amin'ny fanahy masina. Ary tena nahazo antoko jaona fa teto an-tany izy hoy izy hoe eo anivonareo izy anohany ankehitriny mba tsy nahafantatra azy izy raha tsy nahitan'io famantaran'io nidina teo amboniny. Tamin'izay fotoan'izay rehefa hitanyio hazavana io nidina ary ny hitatra tahaka ny voromelala ray ary nipetraka teo amboniny dia hoy izy hoe io izy izy io fa i jaona rery ihany no anankiray nahitan'izany. Fantatrareo jaona rery ihany no anankiray nandrehan'ilay feo ny sisa rehetra tamin'izy ireo teo tsy nisy anankiray nandrehany zany. Fa amin'izay fotoan'izay rehefa ilay tena mpanompo marina ny tonga miaraka nifankatahaka rehetra an'izany, zany dia anakorotanana ny sain'ny olona. Satana no manao an'izany ary ireo izay tsy afaka mamantatra ny marina amin'ny diso dia lavo fotsiny izy ireo. Fa ilay voafidy dia tsy hanao an'izany. Ny baiboly no nilaza fa tsy afaka mitaka n'ilay voafidy izy. Ary ankehitriny meloha indrindra ny fiavian'i Kristy dia hoy ny baiboly hoe isy antikristy sandoka hitsangana ka hiambo kristy, ary ianao hoe indro ny olona dia milaza fa any an-tany efitra izy, aza mihino an'izany. Indro any anaty efitra ny afina izy, aza mihino an'izany. Fa tahaka amin'ny masoandro miposaka va any atsinanana mankany andrefana dia ho toy izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo? Eny, izy de iseho ary ho zavatra ray maneran-tany zany. Ary ankehitriny zany de ho ankehitriny mazava ho azy rehefa hitan'izy ireo fa nisy zavatra niseho. Hitanareo amin'izay fotoan'izay izy ireo de ho ankehitriny tsarovy zany de iseho avy etrany aorian'ny fandehanan'ilay fiangonana any an-trano, aorian'ny fampakarana. Ankehitriny de isy faka tahaka trano foana ary tsy tiatsika ny fandray amin'ny zavatra tahaka an'izany. Tsy atompoko. Ary mino a rehefa tonga ilay olona io anankiray izay nolazaina meloha fa ho tonga io asehoko aminareo amin'ny alalan'ny soratra fotsiny izany fa tsy maintsy ho mpaminany ray lehilahy. Hoy izany tokoa izy ary ny fanambaran'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tenin'ny Tompo dia tonga amin'ireo mpaminany marina tokoa izany. Izany dia ary tsy afaka miova Andriamanitra. Hitanareo raha nanana rafitra ray tsaratsara kokoa izy dia ho nampiasan'izany izy fa izy dia manana, izy dia nifidy ny rafitra tsara indrindra tany amin'ny voalohany. Ohatra fotsiny afaka nifidy ny masoandro mba hitory ny filazantsara izy, afaka nifidy ny volana izy dia afaka nifidy ny rivotra. Fa nifidy olona izy ary tsy nifidy vondrona mihitsy izy, isam-batan'olona. Hitanareo ary tsy misy mpaminany lehibe roa mihitsy sy teto an-tany amin'ny fotoana ray ihany. Hitanareo ny olona tsirairay dia samihafa, manana famoronana samihafa izy. Raha afaka mahazo olona anankiray Andriamanitra dia izay ihany no ilainy hoe ho an-tanany mihitsy afaka manao izay tiany atao izy. Anankiray fotsiny no ilainy. Tamin'ny androny Noa, androny Eli, androny Mosesy, maro no nitsangana tamin'ny andro Mosesy. Fantatrareo izay nataon'izy ireo ka te ilaza hoe eny tsy anao rery ihany no masina ao anatin'ilay andiny ary datana sy sikora. Dia hoy Andriamanitra hoe sarao fotsiny tenanao, anokatra ny tany fotsiny aka hite ilaza ireo. Hitanareo? Ary noho izany ary avy eo dia nanomboka nytaraina ny olona hoy izy hoe za fotsiny dia za dia naisotra an'ilay zavatra manontolo fotsiny. Ary naka nytoeran'i Kristy Mosesy teo tamin'io fotoana io, nanipy ny tenany teo amin'ilay elanelana ka nanao hoe aza manao an'izany Tompo. Hitanareo? Ary mazava ho azy izy rehefa avy nanendre Mosesy anao an'io izy, tsy tonga nanohitra Mosesy izy satria nihetsika tahaka ny Kristy izy tamin'io fotoana io. Izany ny Kristy tao amin'ny Mosesy tanteraka tokoa. Ankehitriny dia tena faly isika androany fa manambara ny tenany amintsika Andriamanitra. Ary mino aho fa ilay andro lehibe dia manomboka miseho mihitsy, miposaka, manomboka manjenatra ireo hazavana, manomboka mihira ao am-ponin'ny olo-masina ireo voron'ny paradisa. Fantatra izy ireo fa tsy ho ela intsony ankehitriny, misy zavatra hitranga tsy maintsy fotsiny. Noho izany raha tsy manao ninoninona izy, ankehitriny ny soratra rehetra dia voatsindrimandry. Ny soratra dia tsy maintsy ho ny fahamarinana tanteraka tokoa, tsy misy fomba iodinana amin'izany. Eo no tsy hitovizako amin'ireo sakaizy antsika ilay fiangonana katolika. Mino aho fa izy dia tsy nosoratan'olona tsotra fotsiny. Mino aho fa izy dia noetsehan'ny fanahy masina ary ireo zavatra kely rehetra izay nampin'ireo miezaka ny manampy amin'izany efa voamarika ireo ve fa tamin'ny fotoan'ny fisarana dia voaroka ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ary ireo tena soratra marina dia nifampiditra tsara ny ray tamin'ilay hafa, hany ka tsy nisy fanoerana tao amin'izy ireo nataiza mihitsy. Aneho iampahana literatiora ray a zay afaka manoratra andinin'ny ray saika ka tsy manoratra ny tena na manoratra andinin'ny ray na roa. fa ny baiboly dia tsy manohitra ny tenany naiza naiza efa nandrehan'ireo mpitsikirafitra ny lazanyizany sangefatra amin'ny elany nanasako azy any eo amiko hoe aizany misy an'izany tsy ato izany le izy dia satria mifanjevo fotsiny sain'olombelona andriamanitra tsy mifanjevo fantany izay ataony fantany jereo raha hitsara n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana ray andriamanitra araka nylazain'ny fiangonana katolika fa izany le izy eny ary amin'izay fotoan'izay dia fiangonana inona izany jereo fotsiny ireo fiangonana izay hananantsika manana sivinjato mahery ntsika raha fimpandamina ny fiangonana samihafa ankehitriny dia ahoana ny anankiray mampianatra tahaka an'ity ary ny anankiray tahaka anitsy fifanjevona iray toninona arak'izany ny olona rehetra dia manao zavatra izay tiany izy ireo atao fotsiny dia manoy nareo na ahoana na ahoana tsy maintsy manana môdely ray andriamanitra ary izany dia ny teniny ny resaka tsy manipy any amin'ny katolika ankehitriny satria ny protestanta dia mbola ratsy mihitsy fa ny resaka tamin'ny piretra ray aho izy hoe andriamatobranama hoy izy andriamanitra dia ho amin'ny fiangonana hoy aho hoe tompoko na andriamanitra dia ho amin'ny teniny ary izy ny teny eny tompoko hoy izy hoe eny izy dia ho amin'ny tsy mety diso ny fiangonana hoy aho hoe tsy milaza n'izany izy fa nilaza izy fa ny teny no tsy mety diso hoy izy hoe eny izay fa iny dia nampianatra n'io batisy io tahaka an'izany sy ny sisa hoy aho hoe ovina hoy izy tamin'ny andro voalohany tany oriana tany hoy aho hoe mametraka an'izany ny fiangonana katolika ve ianao hoy izy hoe eny hoy aho hoe noho izany dia katolika katolika tamin'ny fanao fahiny mino ny fomba fanao fahiny a nareo zalahy amin'izao andro izao no nampifangaro an'izany tanteraka ary saiky ny zavatra rehetra ho misoratra izay ampianarinareo fa nyelanelanan'ireo vehivavy sy ny olona maty ary ireo zavatra hafa rehetraireo ary o andray tsy fihinanan-kena ary o tsy fantatra hoe inona daholo hitanao hoy aho hoe tadiava ao anatin'ny soratra ho azy zany hoy izy hoe tsy voatery ho ao izany raha mbola ny fiangonana foana no miteny an'izany dia izay lay izy tsy manao fahasamihafana amin'izay lazainyity lay izy dia ny fiangonana hoy aho hoe ny baiboly no nylaza fa na iza nampiteny iray amin'izany na manaisotro anankiray dia esorina amin'ny bokyny fiainana ny anjarany noho izany lay izy dia ny teny mino ny teny a ankehitriny ary noho izany raha milazy amosa sy ireo soratra hafa mandeha miaraka amin'izany hoe raha ary tsaroanareo eo amin'ity hikasika fotsiny an'ireo fahazavana izany sika izao fotsiny ho adray raha rehefa niditra tao amin'ny efitra tao io a ka tonga io hosotra io raha afaka nanoratra an'izay izy izay miseho rehetra dia ho eto aho mandritry ny telo volana eo amin'ny anankiray amin'ireo tombo-kase noho izany dia mikasika fotsiny an'ireo toerana ary mamoaka an'izany an'izay mety izy azy fotsiny mba tsy hanepotra ny olona fa kanefa tsy handratra betsaka azy ireo fa fotsiny mba eo am-ponoana atonga azy hamokatra n'ilay zavatra fantatrareo izay tiako lazaina ankehitriny dinio ty ankehitriny raha andriamanitra dia tsy manao ninoninona hoy amosa raha tsy manambara an'izany amin'ny mpaminany mpanompony izy aloha ary avy eo dia hitantsika izay ataony ilay izy dia tsy maintsy miomana anao zavatra izy izay ambarany ankehitriny miomana hiditra tsehatra andriamanitra ho amin'ny fitsarana mino a miomana anao zavatra izy ary zavatra anankiray indray azo antoka fa izany manambara fa ao amin'ny andro farany sika eo amin'ny fiafarahan'ilay taona sika ilay taona ny fiangonana lodiky ankehitriny satria reto zavatra reto dia tsy maintsy ho voambara amin'ny andro farany irery ihany ankehitriny eritrereto fotsiny izany ankehitriny ndao fotsiny sika hiezaka andetika fotsiny an'izay inoantsika fa tia ny fanahymasina ho fantatsika tsarovy ankehitriny tsy misy ninoninona ho voambara andriamanitra dia tsy hanao ninoninona mihitsy raha tsy manambaran'izany amin'ny mpanompony izy aloha ireo mpaminaniny ary alohan'ny anaovan'ny zavatra dia ambarany izany ary rehefa ambarany izany dia afaka mahatsiaro an'izao nareo hoe misy zavatra eny amin'ny lalana hitanareo ho voambary izany ary reto zavatra izay resantsika reto dia tsy maintsy voambara amin'ny andro farany alohan'ilay trompetra farany mihitsy amin'ny fiafarany miafatra ilay taom-piangonana farany mariny izany raha te hamaky an'izany nareo ankehitriny dia afaka mamadika nareo nareo efa nitondroko taminareo mihitsy ho maleriva intelo apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito hitanareo amin'ny andro hitsofan'ny afatry ny anjely fahafito dia ho voambara ny zava-miafin'andriamanitra ary hifarana ary zavatra anankiray ihany tavela rehefa misokatra ty boky voisy tompoka sefito ty amin'izay fotoana izay ny zava-miafin'andriamanitra manontolo nahoana namotipotitra an'izany sika nandritry ny taona maro ary araka ny soratra noho izany isika tsy nisy fomba azahoana an'izany raha tsy amin'izao andro izao satria nahafenina izany nahita ny marim-pamantarana sika izay naneho azy tamin'ny marim-pamantarana saingy tsy afaka ny ovombara mariny izany raha tsy amin'ny andro farany hitanareo ankehitriny noho izany dia tsy maintsy eo isika amin'ny andro farany ankehitriny tsarovy aza ary aza adino ankehitriny fa tsy manao ninoninona izy mandra-panambarany an'izany ary aza adino ihany koa fa ataony amin'ny fomba tena tsotra izany ka diso an'izany ny endry sy ny manan-tsaina ankehitriny raha tianareo ny andray noty an'izany izany dia ny matiotoko faraka ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo
Remember, he does nothing till he reveals it, and he reveals it in such a way that the smart, educated
ary tsarovy tsy manao ninoninona izy mandra-panambarany an'izany ary ambarany amin'ny fomba ray izany ka ny olona manan-tsaina ny anatra dia diso amin'izany tsarovy ny fahendrena noho ny iriny izao tontolo izao noho ny teny rehefa nanao an'izay nataony ny fahotana voalohany aza adino izany ankehitriny tokony hankasitraka toy ny ahoany sika ny heritreritra an'izany jereo fotsiny ankehitriny ireo zavatra izay mitranga jereo ireo zavatra izay noteneniny tamintsika jereo atao amin'ity tabernakla ity nareo olona izay miara lehibe taminay teto ankehitriny dia angataka n'ireo oronam-peo a eny manoy iza raisy feo ilay izy fa jereo ilaza n'ity fotsiny ho an'ny olon'ny tabernakla nareo izay efa teto mihaika anareo rehetra amin'ny anaran'ny tompo jesosy mba hametraka ny ratsantananareo eo amin'ny zavatra anankiray tamin'ireo zavatra anjatony izay voateny talohany isehoana izy ireo ka ilaza fa tsy niseho izy ireo mitenena amiko indray mandeha teto amin'ny lampiazo tany velany nataiza nataiza ilay izy hoe mba hanyteny zavatra izy ka tsy tanteraka marina tokoa tahaka an'izany ahoana mety ho tahaka an'izany ve ny sain'olombelona ray tsy atokoa rehefa niseho izy tany amin'ilay renirano telo ampitelopolo taona lasa zay amin'ity jona ho avy ity tao amin'ny endrika hazavana ray nareo an'ny andro fahiny dia mahatsiaro fa niteny taminareo ahatramina tovilahy kely iray anio feo sy hazavana io ary ny hevitra ny olona fa karazany marary loa kely aho mazava ho azy mety mihevitra n'ilay zavatra ray ihany aho angamba olona ray no nilazan'izany fa ankehitriny dia tsy mila manontany mikasika an'izany ntsony nareo ankehitriny ary tsy nanontany ntsony ny fiangonana hatramin'ny telo ampitelopolo sivinjato sy arivo tany amin'ilay renirano tamin'n'io andro izay nanaovako batisa olona anjatony tsaroko io zazala mara io ny teny tamiko nanao hoe andetika an'ireo olonireo ovy ianao ry bily ijim mara kely teto everiko fa maty izy ankehitriny everiko fa novonoana izy tany vehivavy ray no nitifitra azy fa izy nanontany ahy izy hoe andetika an'ireo olonireo ovy ianao ho ia hoe tsia tompoko anao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny tompo jesosy aho ary nisy vehivavy ray tonga tao amin'ilay vondrona nilaza tamin'ny vehivavy ray hafa izy nilaza izy nanao fanamarehana ray zavatra ray nikasika an'izany hoy izy hoe eny tsy hampaninona any iletika hoy izy mety tsara izany tsy ahoako ho ia hoe miverenaka min'ny beba tsy mendrika ny atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianao hitanareo ity dia tsy zavatra natao ilalovana izany ny filazantsaran'i kristy vombara tamin'ny alalan'ny fanorahana ray ny teny izao fotsiny ankehitriny raha milazanareo hoe fahadalana sy afokana dia afaka hametraka an'izany any akafany hohaninareo fa tsarovy nampanantenana ho amin'ny teny fa izao no hitranga ary izay aizy azy marina tokoa ary eto izany noho izany tany tamin'io andro rehefa nitsangana teo amin'ilay renirano izy ireo ary ilay anjelin'ny tompo izay niteneniko taminareo fa izany dia tahaka ny nikitana ray na zavatra ray tany lavitra tany avy eo dia lasa akaiky izany ary niteny taminareo hoe toy ny ahoana ilay hazavana emeralda ary tonga teo izany nidina teo amin'ilay renirano mihitsy izay nanaovako batisa fa ireo mpandraraha teo amin'ny tanàna teo dia nanao hoe inona ny dikan'io ho ia hoe tsy ho ah izany ho anareo izany mino a hitanareo noho ny aminareo no nanaovan'andriamanitra izany mba hamela anareo hafantatra fa miteny aminareo fahamarinana satria ankizy ray zazalahy ray saika ary teo amin'ny raika amin'ny boroapolo taona teo izy ireo tsy nino an'izany izy ireo hitanareo satria sarotra loatra ho an'ny ankizy ray izany Ary avy eo dia nieritreritra rahalahy Robertson neto ray amin'ireo mpitantandraharaha antsika nahita azy a teto minitra vitsilasy zay. Niteny tamiko izy indray andro mikasika ny tany Houston rehefa azo ilay sary tany izay hitanareo. Ary za dia teo amin'io adhevitra io nanomboka nylaza zavatra iray mikasika an'izany andray arivo. Rahalahy Roy irery ihany no niaraka tamin'nylehilahy ray ambony no olona tokony atao amin'ilay vondrona izay nanana fitaovana fandraisam-peo ray. Izany dia nianankiray tamin'ireo fitaovana fandraisam-peo teo amin'ny fanao fahin'ny stadiny. Mahita ny rahalahy Robertson ankehitriny sy ny vadiny. Noho izany ary izany narary ramato Robertson. Rahalahy Roy dia mpiatitra nahindray ary voatorotoro ny ranjony ka napetraka izy ireo ho faty izy. Manamboninahitra ray izy tao amin'ny tafika. Ary Alemana 28 ray no navoan'io fiaramifony vy izay niarahany io ary namono an'ilay lehilahy fotsiny izany ary nanorotoro azy ho potipotika. Napetraka izy ireo izy ho faty nandritry ny fotoana ela ary nilaza izy ireo fa tsy hamihindra intsony izy satria tapaka ny ranjony roa ireo ozatra tao anatiny izy ireo sy ny sisa. Hoandray saiky afaka mamindra mihoatra noho izaho izy. Fa inona izany? Nisy zavatra izay hitany ary nandeha nankany Houston izy. Ary niteny tamiko mikasika amin'ny vadiny izy. Ary izy no manana an'ilay tady ametraka an'izany eo amin'ny oronam-peo ray izy. Ary eo arin'ny faranan'ireo fotoana eny dia andefa n'izany ho anareo rehetra izy. Manantena ary eo amin'ilay fitaovana fandraisam-peo misy tady nitranainy tany no nandraisany an'ireo fitokony natao tany Houston. Ary tamin'izay fotoana izay ny vadiny izy no nilaza nanana an'ilay izy teo nefa tsy namarika an'izany mihitsy raha tsy tamin'nyray andro. Izy dia o tena nalahelo izy. Narary izy ary naniriniditra tao anatin'ilay laharam-bavaka. Tsy nahafantatra mihitsy izy ireo ary za tsy mbola nahita azy ireo mihitsy teo amin'ny fiainako. Noho izany izy dia nipetraka teo amin'ny nyvaravarankely tamin'nyio andro nijery tany verany ary tena maloka fantatrareo ary sorena ka naniry mba hahafahany azo karatra fangatam-bavaka ray hidirana ao amin'ilay laharana. Ary sendra tafiditra tao amin'ny laharana izy tamin'nyio arivo io na ny ariva tao orin' izay nataka an'izany mino afa tamin'nyio arivo io ihany ary niditra tao amin'ny laharana izy. Ary rehefa niakatra teo amin'ny lampy azo izy dia niteny tamin'ny fanahymasina nanao hoe ankehitriny tsy avy eto ianao avy any amin'ny tanàna ray antsoina hoe nio Albania ianao. Ary nanao hoe nipetraka teo amin'ny varavarankely ray ianao androany nijery tany velany ary nanatanteraka ny amin'ny azahoana karatra iray. Eo izany eo amin'ny oronam-peo taona maro lasa. Ary avy eo tamin'ny fanombohan'ny fivoriana rehefa teo ny fanahymasina izany ny voalohany tamin'ny fivoriana. Nanana teo amin'ny olona 3 arivo teo fotsiny izay. Avy eo dia niakatra 8 arivo. Avy eo dia hatrany amin'ny 3 alina teo. Koa noho izany tao amin'ilay raha mbola niresaka tamin'ny anankiray tamin'ireo fivoriana voalohany mihitsy dia hoy aho hoe tsy fantatra hoe nahoana no milaza an'izao ankehitriny ao amin'ilay oronam-peo izany. Fa izany dia isika dia ity no iray amin'ireo zava-dehibe an'ny androko. Isy zavatra hitranga mandriry ity fivoriana ity izay ho lehibe kokoa noho izay efa hitan'ny olona. Ary teo amin'ny 8 fotsiny na 9:40 tao arian' izany rehefa niseho teo anatrehan'ny olona manodidina ny 3 alina ilay anjelon'ny tompo ary nidina ry azo ilay sary. Io izy izao ankehitriny izao izay voapetraka tsy azo adika ny Washington DC ho vatana tokana ivelan'ny voajanahary izay hany azo sary teto amin'izao tontolo izao. Noho izany dia niresaka ny amin'ny fantatrareo nilaza fa indraindray eo ambanin'ny famantarana manao hoe voaliko ny fahafatesana ny olona ray misy saridoha mainty ray aloka ray eo andalam-pahafatesana izy ireo. Ary avy eo teto tany East Pines na Southern Pines mino afa izay ilay izy rehefa tany fotsiny aho tao amin'ilay fivoriana farany. Ramatoa kely ray no nipetraka teo ary nisy zavatra niteny taminy hoe alaivo sareo aingana mihitsy rehefa niresaka tamin'ny ramatoa ray aho. Ary teo ilay izy everiko fa ho eo amin'ny tabloana fisy izany efa teo hatramin'ny elaela kely misy an'ilay saridoha mainty eo miantony eo ambonin'ilay ramatoa mihitsy. Nanapika sary ray hafa izy vantany vo nilazany izany ny fanahymasina. Lasa ilay izy hoy izy ho sitrany ianao ny tompona nasitrana anao lasa ilay homamiantana. Ary teo ilay izy ary sitrany izy hitanareo. Io nareo izao hitanareo izany dia mba hanehoana fotsiny fa Andriamanitra dia mahafantatra hoe ora fahafiry amin'ny andro izao. Sika tsy mahafantatra tokony hankatò azy fotsiny sika. Ankehitriny sika dia afaka manohy miresaka fotsiny saingy ndao sika ho tonga eto ankehitriny ray minitra fotsiny ary kasika n'ity tompoka setany erin' ity mba hahafahantsika mamatotra n'ity anankiray ity amin'izany. Ankehitriny hijery todika ray fotsiny mandrisy ny fo ny fotoana vitsy lay hafa lay tompoka se voalohany. Mamariky sika tamin'ny famahanany tompoka se voalohany satana dia manana lehilahy ambony mpivavaka dia efa voamarika reo ve io mpitangina soavaly fotsy io. Fa izy ireo izany dia noheverina fa izany dia ny ilay fiangonana voalohany izay nivoaka saingy oadray izany nampianarana nandritra ireo taona saingy tsy mety ho izany izy. jinio fotsiny rehefa sisa amin'izy ireo rehefa mampifamatotra azy ireo miaraka isika amin'izay fotoana izay dia jereo hoe aiza no misy azy hitanareo ankehitriny ary tsy fantatra hoe inona ny sisa amin'izy ireo hatramin'izao saingy fantatra fa tsy maintsy miditra tanteraka ao mihitsy zany satria izany ny fahamarinana izany ny fahamarinana izany no laharam-boninahitry ny fiangonan'ny roma marina tokoa ireo olona izay mihevitra fa reo jiosy no antikristy dia any amin'nyraha hitapitrisa maily ivelan'ny laharana tokoa izy ireo aza mihevitra mihitsy fa reo jiosy no antikristy no ajambaina ny mason'izy ireo fa nahiniana mba hahafahantsika azo fomba ray idirana manome antsika fotoanyny fibebahana iray fa ny antikristy dia jentilisa ray izany tokoa mpakatahaka ray an'ny fahamarinana izany anti manohitra ankehitriny ty olombe malaza ty o toy ny ahoana ny nahatonga azo lehilahy malaza ray ary av eo dia nomena seza fiandrianana tamin'ny farany ary av eo rehefa avy nomena seza fiandrianana dia nomena satroboninahitra izy ary ankehitriny izy tahorian' izany dia nivavahana izy teo amin'ny toeran'andriamanitra ankehitriny ijy ireo alohan'ny atongavan'izany mihitsy te anontany zavatra aminareo a izy io inona ilay teo ambonin'ny paoly teo amin'ny tesalôniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo izay nilaza fa ho tonga io lehilahy io nahoany io lehilahy io no nijerinanerana n'ilay taona ka nahitan'izany mpaminanin'andriamanitra izy zany tokoa nahonano hoy izy hoe ny fanahy dia milaza marina fa amin'ny andro ao ariana dia hiala amin'ny finoana izy ireo ka hanaiky ny mamitaka fantatrareo hoe inona ny mamitaka fanahy mamitaka ray ao amin'ny fiangonana mpitondra fivavahany izany mamitaka fanahy mpitondra fivavahana fiasandevoly fiatsarambelatsi ao amin'ny fiangonana krino pieboebo faendrena hitanareo manatsaina mahay manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra mandeha fotsiny manao hoe eny kristiana izay tokony andehany am-piangonana izay manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandahan'ireo fanambarana ny hery sy ny fiasan'ny fanahy alaviro reny hitanareo mario ankehitriny hoy izy hoe fa isan'izany izay andeha hitetitrano ka hitarika vehivavy adaladala izany tsy midika hoe ireo vehivavy fenin'ny fanahymasina vehivavy adaladala izay entin'ny filana maro filana maro tian'izy ireo fotsiny miditra ao amin'ny zavatra kely izay azon'izy ireo idirana ary ny karazana fikambanana rehetra ary miaina amin'ny fomba rehetra izay tian'izy ireo ihainana nefa mbola mandeha any am-piangonana izay tsara tahaka ny olona rehetra mihitsy izay di fety manapaka amin'ny volony mandoko mitafy ny zavatra rehetra izay tian'izy ireo tafiana mbola izahay dia patekotiste izay dia tsara mihitsy tahaka ny olona rehetra izay o reo asanareo manokana ny manondro anareo marina mario fa hoy izy hoe olona diso hevitra mikasika ny fahamarinana inona ny fahamarinana ny teny izay kristy mikasika ny fahamarinana ianao manao ianao mpanentsika mafy ny vehivavy ianao mpakala vehivavy ianao ianao manao an'ity hitsy tsy antompoko tsy marina izany izany dia delangy tsy mankahala vehivavy a tsy antompoko anabavika izy ireo raha anabavy izy ireo fa ilay zavatra izay za manitsy ny fitiavana raha tsy manitsy izy dia tsy fitiavana raha izany izy amin'izay fotoana izay raha fitiavana le izy dia fitiavana fileo fa tsy agape ho teneniko aminareo izany mety manana fitiavana fileo kely izy ireo ho an'ny ramatoray tsara tare fa zavatra ray hafa ny fitiavana agape izany dia fitiavana ray izay manitsy an'ilay zavatra ary mihona amin'andriamanitra ny hoany izay hafahantsika ho velona mandrakizay hitanareo tsy te hiteneny izany angamba min'ny fomba nandrenesana azy saingy za fantatrareo izay za manantena fa azonareo eny ary ankehitriny fa tsarovo hoy izy hoe tahaka ny jana sy jambra nanohitra ny mosesy dia ho toy izany koa izy ireo fa ho voaseho tsy hoela ny adalàny ny ahoana rehefa ny raha nanao zavatra ray izay tony hoe mahery mosesy saingy nandeha tany izy mahitsy fo mihitsy arak'izay vitany ary andriamanitra nyteny taminy mba haka n'io iotsoraka azy io ka anipy azy ary nyvadika homena rana ray izany av eo nataony izany mba haneo amin'ny an'izay iseho ary teo anatrehan'ny farao nitsangana teo izy araka ny nanyranan'andriamanitra azy mihitsy dia nanipy an'iotsoraka azy io ka nyvadika homena rana ray izany sy salasalana fa hoy farao hoe fitapitaka morany mpanao mahajika noho izany dia mandeha izy ary maka nyjana sy jambrany hoy izy ireo zahay dia afaka manao an'ireo zavatra ireo ihany ko ary natsipy n'ilay tsorakazo ary nivady aomena rany izy ireo ankehitriny inona no azony mosesy natao inono zany zany naneo fa ny zavatra tena izy an'andriamanitra dia manana mpakatahaka ray an'izany ny devoly makatahaka izy ireo analan'ny olona amin'ilay lalana inona ny nataony mosesy nanao ve hoe eny ataoko fa nanao fahadisoana ray atsaratsara kokoa any miverina mijanona tsara fotsiny izy satria nahatanteraka ny fanirahany arabaky teny avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia nihinana n'ilay ray hafa nomenaranany mosesy hitanareo efa mba noeritreretinareo ve hoe lasa ino no omena rana hafa io lasa izy izy nalainy mosesy ilay tsorakazo ka nandeha niaraka tamin'izany izy nanao fahagagana tamin'izany izy ary omena rana io dia tao anatin'io tsorakazo hafa io hitanareo mahafinaritra zany sa tsy zany eny tompoko ankehitriny tonga ao amin'ny hazavana ny antikristy tsy kelikely tiako nareo anamarika an'ity ankehitriny rehefa mandre nareo ankehitriny ho an'ireo sakaizako katolika mipetra tsara mihitsy ray minitra fotsiny ary ankehitriny ary av eo dia ho hitantsika hoe aizy ireo protestanta aizysika rehetra hitanareo mario ny fiangonana voalohany rehefa milaza ny fiangonana katolika fa izy ireo ny voalohany ilay fiangonana tany am-boalohany dia marina tokoa ny azy ireo izy ireo zany nanomboka tany amin'ny pentekosta izy ireo teo ny nanombohan'ny fiangonana katolika ankehitriny zara ranino an'izany ray mandeha mandra-pamakiko ny tantara ka hitako fa mariny zany nanomboka tany amin'ny pentekosta izy ireo saingy nanomboka ny vily izy ireo ary hitanareo hoe aizany misy azy ireo ary raha mivily amin'ilay hafanganam-pandeha izay ivoliany ankehitriny ny pantekosta dia tsy ilandeha roa arivo taona izy ireo afaka heritaona manomboka izao dia ho lasa lavitra kokoa noho izay misy ny fiangonana katolika izy ireo mariny izany fa mario ahoany ity mpitaingina soavaly fotsy ity ankehitriny manao fotokevitra n'ilay izy fotsiny sika kely mandrapikasiantsika n'ity tompo-kasety mario ankehitriny ilay mpitaingina soavaly fotsy rehefa nivoaka izy izy manatanteraka ao amin'ny dingana telo izy ny devoly araka nyporofoko taminareo ndray ariva dia ao anatin'ny trinité tahaka an'andriamanitra mihitsy saingy ilay devoly ray ihany foana ilay izy ao amin'ny dingana telo mario ireo dingany ao amin'ny dingana voalohany dia tonga izy ao amin'ny nilatsaka ny fanahymasina ary nanana ny zavatra rehetra ny raisana ny olona ary teo ambonin'izy ireo ny fanahin'andriamanitra ary nandeha nitetitrano ireo apôstôly namaky ny mofo niaraka tamin'ny olona ary nisy ireo famantarana lehibe sy fahagaganan'iseho ary av eo ny zavatra voalohany fantatrareo nanomboka nanao fimenomenonana rainy seho satana av eo afaka kelikely ireo andevo sy mahantra ny firenena izay nandray ny fanahymasina nandeha tany amin'ny toerana samihafa izy ireo nijoro vavolombelona nijoro vavolombelona tamin'ireo tompony izy ireo ary afaka kelikely dia nanomboka tonga teo tahaka ny kapiteny tafika sy olona samihafa nanomboka nahita n'ilay heripo sy manakaja sy ireo fahagagana sy famantarana izay nataon'ireo olo ireo noho izany dia nanaiky ny kristianisma izy ireo eny noho izany hitanareo rehefa manaraka ny kristianisma izy ireo ary mandeha amin'ny toerana ray izay ivoriana izy ireo amin'ny efitra hatranainy kely maizina matromatroka ary mitehaka ny tanany sy mihikika ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mandray afatra nahoana tsy afaka mitondra n'izany mankany amin'ny mpifaninana aminy izy na inona inona ilay izy ao amin'ny fandraharany tsy ino an'izany mihitsy izy tahaka an'izany tsy tokoa noho izany tsy maintsy mandamina an'izany izy noho izany dia manomboka mivory miaraka izy ireo ary manomboka mieritreritra hoe ankehitriny dia anao zavatra ray samihafa kely sika ary jesosy teony eo mihitsy tao amin'ilay taom-piangonana voalohany dia niteny tamin'izy ireo izy ao amin'ny toko faharoan'ny apokalipsy eto hoe manana zavatra noerana anao ihany a noho ireo asan'ny nikolaita ireo niko mandresy ny mpivavaka amin'ny teny hafa dia tian'izy ireo ny anao raha tokony ny olona rehetra ho anankiray dia tian'izy ireo ny anao lehilahy masina iray tian'izy ireo ny anao karazany tian'izy ireo ny anao môdely an'izany eo amin'ny fanompotsampo avy teo amin'izay nyvoan'izy ireo ary farany dia nataon'izy ireo zany jinio ankehitriny voalohany nikolaita ny nikolaita dia nantsona ao amin'ny baiboly hoe antikristy satria manohitra n'ilay fotom-pampianarana tany amboalohany an'ny kristy sy ireo apôstôly izy tsy te hiantso ny anaran'io lehilahy io a lehilahy malaza raha izy saingy tany amin'ny fivoriany a teto taona vitsy lasy izay ary fantany fa teo a satria nandray ny tanany a Ary hoy izy hoe oh fantatrareo manana an'ilay karazana izay antsony izy ireo hoe pantekotiste sika androany. Dia hoy izy hoe izy ireo mety hetra mbokony ny asa izy ireo. Ary hoy izy hoe hitanareo ny asa dia fitaovam-pananganana ho an'ilay fiangonana fotsiny ihany. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray izay nianatra ny baiboly, lehilahy antraray mahery fo ary efa nianatra ny baiboly tahaka ny anaran'ity lehilahy ity nefa avy eo hanao fanamarihana ray tahaka an'izany? Izany dia mitovitovy, izany tsy mitovitovy akory amin'ny fanahy masina azy izany. Eny, tsy mety ho izany ilay izy na aiza na aiza. Satria ny olona rehetra miaraka amin'ny fahazahoana tsotra dia fantatra fa ny asan'ny apôstôly dia tsy asan'ireo apôstôly. Izany dia ireo asan'ny fanahy masina tao amin'ireo apôstôly. Tsy fantatrareo ve hoe ahoana ny nanaovantsika môdely an'izany tao amin'ireo taom-piangonana? Ireo zava-manana ny mipetraka teo niambina n'io samby fiara teo io, Matio, Marka, Lioka ary Jaona nitsangana teo niambina an'izany. Ary izay nitsanga tao anatiny tao araka ny vokatry ny soratry Matio, Marka, Lioka ary Jaona. Izany nametrahan'ilay azony namoahan'ny ratsany voalohany ary izany no nitranga. Ary raha mba hamoaka rantsana hafaray io azo dia hanoratra bokyn'ny asa hafaray izy ireo taorian'izany, satria hitanareo ilay aina ray ihany no tsy maintsy ho ao amin'ilay zavatra ray ihany. Noho izany ankehitriny amin'izao an'izao rehefa mijery an'ireo fiangonantsika aranara-piangonantsika metodista, batista, presbiterana, loterana, fiangonan'i Kristy, mody antsony ary ireo patekotista sisisa, dia aiza no ahitantsika an'izany? Tsy mahita an'izany nareo. Anaiky hafa ireo pantekotista no manana an'ilay zavatra mifanakaiky indrindra amin'izany izay misy, satria eto ambony eto izy ireo ao amin'ny taonan'ny fiangonana lodikanina. Nanana ny fahamarinana izy ireo nefa nandahana izany. Lasa matimaty niaraka tamin'izany izy ireo ka nalohan'Andriamanitra avy tamin'ny vavany. Araka ny soratra marina tokoa izany. Tsy afaka manao an'ireo soratra ireo andanginareo. Hitanareo, izy ireo dia ho marina tanteraka isan'andro. Aza miezaka ny zavatra tokana dia aza miezaka mampifanitsy ny fisainanareo eo amin'ny na ny soratra ny fisainanareo. Fa mampifanitsio amin'ny soratra ny tenanareo. Izany dia amin'izay fotoan'izay dia mandeha miaraka amin'Andriamanitra nareo. Tsy mampaninana firino tsy maintsy esory na apetraka ireo eny amin'ny ilany. Mifanitsia amin'izany. Hitanareo? Jereo izay nataon'izany tamin'ny fotoana voalohan'ny ilatsahana. Eny, raha nihetsika tahaka an'izany Andriamanitra tamin'ny fotoana voalohany dia tsy maintsy mihetsika tahaka an'izany izy amin'ny fotoana faharoa, tsy maintsy mihetsika tahaka an'izany izy amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy izany dia diso ny nietsehany tamin'ny fotoana voalohany. Hitanareo, sika amin'ny mety maty dia afaka manao fahadisoana sika. Andriamanitra tsy afaka. Ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra voalohany dia tanteraka, ary ny fomba nofidiny anaovana zavatra dia tsy mety hisy fomba hafa tsaratsara kokoa. Tsy afaka manatsara an'izany izy satria tanteraka izany eo am-panombohana. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy manapetra izy, ary raha tsy manapetra izy amin'izay fotoan'izay dia faratampon'ny fahaizana izy, ary raha faratampon'ny fahaizana izy dia faratampon'ny hery izy. Amen. Tsy maintsy ho izany izy mba ho Andriamanitra. Hitanareo, noho izany nareo tsy afaka milaza nareo ankehitriny hoe nianatra amboniny izy. Tsy nianatra amboniny izy. Izy ny tena lohanan'ny fahendrena rehetra. Hitanareo, ny fahendrentsika eto dia avy tamin'ny Satana. Nolovaintsika avy tany Edeny izany, izay nanolontsika ny finoana ho fahendrena. Eva ny nanao an'izany. Ankehitriny izy dia nantsoina aloha hoe antikristy. Nidingana faharoa dia nantsoina hoe mpaminany sandoka izy, satria io fanazay teo anivon'ny olona io dia lasa tafatsofoka. Tsaroanareo, tsy nanana satroboninahitra ilay mpitangina soavaly fotsy ankehitriny rehefa nanomboka izy fa avy eo izy vo nomena satroboninahitra iray. Nahoana? Fa nahany Nikolaita izy eo am-panombohana. Ary avy eo dia lasa tafatsofoka tao anatin'ny lehilahy iray. Ary avy eo dia nasiana satroboninahitra izy ary nahazo sesa fiandrianana iray ka nasiana satroboninahitra. Ary avy eo dia niasa tamin'izany nandritry ny fotoana ely izy araka no hitantsika raha isika an'ireo tompo-kasemy va. Ary avy eo dia hitantsika tao arian'io fotoana ely io dia voaroaka avy tany an-danitra Satana. Dia nidiny izy araka ny soratra ary nanao seza fiandrianana ho an'ny tenany. Eritsereto fotsiny, nanao seza fiandrianana ho an'ny tenany izy tao anatin'io lehilahy io ary lasa biby diray. Ary nanana fahefana izy, fahefana faratampony, tahaka ny nataony tamin'ireo fahagagana sy ny zavatra rehetra izay na ireo famonoana sy ady miosondra sy ny zavatra rehetra izay azo nyromany vokarina. Eny ary namono izy tamin'ny alalan'ny fanasaziana tsy mifadi-drovana, romanina. Izao fotsiny, toy ny ahoana no afahantsika mampiditra soratra sasatsasany eto? Tsarovy, Jesosy Kristy dia maty teo ambanin'ny fanasaziany Roma. Fanasaziana lehibe. Miafatra izay ananako atao pokotoriny eto amin'ny fivoriana manaraka ny zoma masina tolakandro miresaka zavatra telo efatra. Hitanareo, teo izy ireo no nanombo azy. Teo nitoerana masiny indrindra ara-pivavahana indrindra teto amin'izao tontolo izao dia Jerosalema. Izy ireo ireo olo-masiny indrindra natao ho teto amin'izao tontolo izao, ireo jiosy. Teo izy ireo no nanombo ilay fanazaziana tsy mifahadrovana indrindra izay azon'ny Romany vokariny. Nanombo azy, inona, ilay olona lehibe indrindra izay hany velona. Teo izy ireo no nanombo azy. Oh, andray anampy any Andriamanitra hitondran'izany eo amin'io andianam-pandraraha io, mandra-pahatonga azy ireo afaka hita hoe aiza izy ireo no mitsangana. Eny ary. Ankehitriny tsy ny ho afana, tsy ny ho ratsy fanahy fa anyevaevan'izany mandra-pahatonga an'ireo lehilahy ireo afaka hita fa ireo manakajany sy ny ray masiny sy ny sisa izay soratan'izy ireo amin'ny gazety ny businessman io dia fahadalana. Ny kristianina dia tsy natao hiantso olona ray hoe ray. Manomboka indray izy ireo ny ezaka ho anampy azy ireo amin'ny zavatra rehetra izay vitako. Hitanareo ankehitriny hoe aiza no andehanan'ity orona pety. Noho izany dia nahavita tsy hanana ninonina hafatao amin'izany tokoa. Eny ary, voalohany tsarovy Kristy, voalohany amanika Nikolaita. Ary inona ny nangatahany taona Nikolaita? Nangataka izy ireo mba hiala lavitra an'ireo andehan'olona izay mikika sy mitehaka an-tanan'ireo, tsy toy ny hoe fahafahambaraka tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny pantekosta. Nihetsika tahaka ny olona mamony vembe natao amin'ny fanasiny sisa. Tsy nila ny iray tamin'io karazan'io izy ireo. Nilaza izy ireo fa mamo izy ireo. Ary rehefa ilay manandaza, enoy aza diso an'ity, mety ho toy ny adala ilay izy aminareo, saingy izany ny fahamarina. Rehefa ireo nanomboka tonga ireo manakaja dia tsy afaka nihetratreo amin'izany izy ireo. Ny manao an'Andriamanitra goavana dia satria tena goavana izy mba hihetry. Izany manao azo goavana, tsy misy ninoninona goavana kokoa. Ary nihetry teo amin'ny ambany indrindra izay tsy hahafahan'ny olona iray mihetry izy, izay hany nihetrehan'ny olombelona. Izy no mpanjaka ny lanitra, nefa izy dia tonga tao amin'ilay lay tanàna ambany indrindra teto an-tany Jeriko. Ary lasa tena ambany izy ihany ka na dia ilay lehilahy fohy indrindra tao amin'ny tanàna aza dia tsy maintsy niondrika teo any mba hijery azy. Marina ve izany? Zakaiosy, marina izany. Nantsony tamin'ny anarana ratsy indrindra izay azo iantsonany olombelona izy. Mpamosavy ray, devoly ray, Beelzeboub. Izany no heveran'izao tontolo izao azy. Maty tamin'ny fahafatesana tsy mifahadrovana indrindra. Tsy nanana toerana ametrahana ny lohany. Voaroaka tamin'ny rafim-pandaminana rehetra. Fa rehefa nanandratra azy Andriamanitra, tena avy hany ka tsy maintsy niondrika izy hijerin'ny lanitra. Hitanareo hoe ahoana Andriamanitra ao amin'ny fanetretena? Hitanareo? Ary mena anarana ray izy tena lehibe ka ny fianakaviany lanitra manontolo dia nandray ny anarany. Ary ny fianakaviana rehetra ny tany, ny fianakaviana rehetra eto an-tany dia antsoina hoe Jesosy. Ny fianakaviana rehetra any an-danitra dia antsoina hoe Jesosy. Ary anarana ray tahaka an'izany ka andohalika ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra dia hiaiky fa izy ny tompo. Na eto na ao amin'ny elo, ekoaka eo amin'izany ny elo. Ny zavatra hafa rehetra dia ekoaka eo amin'izany. Hitanareo fa fanetretena aloha izany avy eo dia lasa lehibe. Hitanareo aoka Andriamanitra no anandratra, izay manetry tena no asandratra Andriamanitra. Hitanareo ankehitriny mahamariky isika fa ity fanahy Niko ity dia nila fahendrena manatsaina kokoa. Tsy maintsy mandanjalanja an'izany izy tahaka azy tao Edena, mandanjalanja manolotra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena ary lavo tamin'izany ny fiangonana. Inona izany? Ankehitriny ndao ataontsika hoe alaintsika ity fiangonana ety ity ary alaintsika ny andehan'olona tahaka antsika raha tsy tena feno fanahymasina ianareo. Ary ndao alaintsika atao hoe ankehitriny tsy misy ninoninona manolotra ny ben-tanàna antsika, tsy mihevitra fa mahafantatra azy. Andriamatoa Botorfa, mbola izy foana ve ny ben-tanàna? Andriamatoa Zatsy, hitanareo Zatsy. Andriamatoa Botorfa dia sakaizako tsara. Hitanareo fa atao hoe ny ben-tanàna sy ny tafiky ny polisy rehetra ary ireo maresaly rehetra ary izy rehetra ny tonga eto. Ny zavatra voalohany fantatrareo raha manana zavatra kely iray ao anatin'ny lohany izy ireo ka manomboka miresaka amin'ny komity sy ny olona manodidina eto ary manao hoe ankehitriny mba fantatrareo moa ity dia tokony ho hafa. Raha tsy feno ny fanahynareo ary tsy manana lehilahy ray tena feno ny fanahy ombadiky mipilipitra, ny zavatra voalohany fantatrareo dia anaiky tanteraka azy ireo nareo. Angamba tsy ity taranaka ity, angamba ilay taranaka manaraka. Ary tahaka an'izany nanomboany. Hitanareo nahoana? Milaza izy ireo hoe jereo eto, mety tsara izany. Nareo iaino ianareo. Atao hoe tonga eto ny lehilahy ray izay afaka ilaza hoe kely loatra ty fiangonana ity. Ndao sika anorona fiangonana goavana ray, za no anorona anankiray ho anareo eto. Zany de hitetina vola betsaka tokoa zany, atsasaky ny ray tapitrisa dolara, zany no apetraka ao. Zany no anao an'ilay zavatra eo amin'ny fampelezam-peo. Rehefa manao an'izany izy ireo amin'izay fotoana izay, de manana an'ilay famaky anorotoroany izy ireo intsivy amin'ny folo. Fantatrareo ny ray amin'ireo karazanyireo. Zavatra voalohany fantatrareo avy eo raha manao an'izany izy, de izy no hitondran'ireo zavatra ho mety amin'ny tenany. Tsy afaka milaza ninoninonareo satria rahalahy John Doe Riorindry izy no mamatsy volanty fiangonana ity. Hitanareo ary avy eo de manana riki kely ray nareo avy any amin'ny seminera ray izay mahafantatra betsaka kokoa an'Andriamanitra noho ny hafantarany hotanto iray mikasika ny alina egiptana. Ary ho tonga eo izy ka naiky tanteraka an'io zalahy io satria mividy fiara vaovao ray ho azy foana izy, mamela azy hitsangatsangana ary mividy ho azy an'ity hitsy ary ny hafa. Ary toy izany marina tokoa ny nanombohan'ire izy. Marina mario fahendrena sy fananatsaina. Hoy izy ireo hoe jereo eto ankehitriny tsy marina fotsiny ve zao? Ankehitriny ny ireo vehivavinay, inona ny fahasamihafana amin'izay anaovan'izy ireo ny volony? Saingy ny baiboly no milaza fa misy fahasamihafana ray. Alay fotsiny io zavatra anankiray io ankoatr'ireo anjatony amin'ny hafa. Hitanareo, manao fahasamihafana ray zany Andriamanitra no nilaza fa manao fahasamihafana ray zany, noho izany de fahasamihafana ray zany. Fa hitanareo raha manomboka manao izy ireo ary ny komity mpitantandra rasy ireo diakona sy ny sisa, ny zavatra voalohany fantatrareo de na miditra ilay pastera na mivoaka. Zay ihany hitanareo ny olona no mifidy an'izany hiditra. Eny ary mario ankehitriny nanomboka ny hetsika io fanahy io, ary ilay fiangonana zay nanana manan-kajamaro tao anatiny, zavatra goavana maro ary vola betsaka no nanomboka, hany ka afaka kelikely de niaino azy izy ireo ka lavo tamin'izany lay toetra ratsy ny devoly. Ary zany lay tena zavatra zay nataony Eva tao amin'ny sahany Edena. Ankehitriny enoy zany mariny zany. Jereo lay vehivavy ara-bojanahary ampakary ny Adama talohany nanatonany azy amin'ny mahavady ray de lavo ny tetidratsiny satana manohitra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fandanjalanjanany zany. Talohan'ny niainany Adama niaraka tamin'ny Eva amin'ny mahavady ray de teo ny namelezany satana azy. Mariny zany ifarenareo lay azo ampakarina zay nitoriko, zany no miresaka ny amin'izany hitanareo. Eny ary mario ankehitriny teo lavo noho ny fandanjalanjany Eva. Ankehitriny izy satana de niezaka nandanjalanjany zany. Hoy izy hoe saingy ny tompo noho nilaza. Hoy izy hoe ô fantatrao saingy azo antoka fa tsy hanao an'izany ny tompo. Hitanao ianao mila ny hoendry, ianao mila mahafantatra zavatra, ianao nahoana tsy misy afa-tsy akizy ray tsy mahay fotsiny, ianao hitanao tokony hahafantatra zavatra ianao. Ratsy zany satana, ohatra ratsy zany ny sasany amin'ireo moderna hitanareo. O andehana olirolera fotsiny izy ireo, aza miraharaha azy ireo hitanareo, aza mandeha hitanareo. Now the natural first bride of the human race ankehitriny lay ampakarina ra-bojanahary voalohany anytaranak'olombelona talohany nankanesany vadiny teo aminy de lavo avy tamin'ny fahasoavana izy noho ny fiainona ny laingan'ny satana rehefa avy nanamafy azy tao ambadiky ny teniny Andriamanitra. Raha nijanona tao ambadiky ny teny izy de tsy ho lavo mihitsy. Ankehitriny zany no ao amin'ilay ara-bojanahary. Mario lay vehivavy ara-bojanahary. Ary inona lay ozina lay tena ozina noho ny fivoahana avy tao ambadiky ny tenin'Andriamanitra? Tsarova ankehitriny ninony teo amin'ny 8:50 zany izy. Saingy mila mamela zavatra anankiray andeha fotsiny nareo hitanareo. Nino ampahambetsaka an'izany izy? O zany tokoa milaza an'ity izy de nanaiky satana fa mariny zany. Raha afaka mahazo anareo eo amin'ny zorony anankiray fotsiny izy de zay ihany no ilay. Hitanareo ny zavatra tokana tokony ataonareo de ny manome fivoliana kely ray ho an'ilay bala tahaka an'izao de ho diso an'ilay fikendry izy. Hitanareo zay ihany. Ankehitriny nino mibetsaka an'izany izy kanefa de diso an'izany. Ankehitriny ary reo vokany satria ny elany ny teny ho an'nympentina fandanjalanjana kely anankiray. Eny atao ankehitriny hoe ahoanany amin'ireo vehivavy na nahoana ianao nteresaka mikasika zavatra tahaka an'izany? Saingy ireo zavatra kely rehetra ireo inona fahasamihafana na izany no porofo voalohany? Zavatra ray zany amin'ilay izy nareo de zany de tokony ahitsy. Efa nanombatombana teo amin'izany sika nandritr'ireo taona 7 fiangonana saiky fa tonga ny ora zay tenenan'Andriamanitra an'izany. Ary tsy mitenen'izany fotsiny ihany izy fa asehoany zany sy amarininy zany ary porofony zany. Mariny zany raha tsy manao an'izany izy amin'izay fotoana izay de tsy Andriamanitra zany. Zay ihany mitsangana ho ambadiky ny teniny Andriamanitra. Mario Ketin, Anketin lay vivav arabudzanar, natungan fa fatisan arabudzanar, satin yen fandanza lanzanizi, manontin and wind, anontin and wind ratukunzana tombat kintensi, and one sentin in andimanta tambatau. Mila fayen reni si wind, din yen fandanza lanzanizari, arnarin lay tarana kunbilla mantur, itanareum.
Now, this time, the spiritual woman.
Ankehitriny amin'ity fotoana ity, ilay vehivavy ara-panahy nayampakarin'i Kristy izay nanomboka tamin'ny andron'ny Pantekosta miaraka tamin'ny fiangonana apôstôlika voalohany dia nanaren'ilay zavatra ray ihany tao amin'ny fivorimbenise li fantatrao fa marina izany. Ary tao amin'ny fivorimbeny Nicée rehefa nanakalo ny fizokiny ara-panahy izy mba handray an'ireo fiangonana goavan'ny Constantin sy ny sisa izay natolony azy ireo tany ka nivarotra ny fizokiny ara-tsoratra ho an'ny andiana dogma romanina ray. Ankehitriny mafy izany ho an'ny katôlika saingy ny protestanta dia nanao an'ilay zavatra ray ihany ka maneho eto amin'ny baiboly eto ho zanaka vavy ray ihany ny mpijangajanga an'ny mpivaritena. Marina tokoa izany ny tsirairay avy amin'izy ireo tsy misy fialantsiny fa avy ao dia efa nisy sisana namborana kely ray foana hatramin'izay izay mandeha mba hanao an'ilay apakarina. Mario very ny fizokiny, hitanareo talohany nakanisany vadiny teo aminy, hitanareo talohan'ny mariazy dia efa very ny fahadiovany. Ary ankehitriny dia tsaroanareo eo hoy izy hoe mipetraka ho mpanjaka vavy a, tsy mila ninoninona ao amin'ny io taona lodikany eo io, manan-karena ary mitombo fananana sy ny sisa, ary o ary zao tontolo rehetra zao dia mibanjina izany fiangonana malaza masina sy ny sisa zay dia tahaka an'izao lay taona manontolo. Fa hoy izy hoe tsy fantatrao fa ianao dia mitanjaka jamba mahantra ory malahelo nefa tsy fantatrao zany zany ilay toerana. Ankehitriny raha ny fanahy masina nylaza fa ho tahaka an'izany ilay toerana amin'ny andro farany dia tahaka an'izany izy, tsy misy fomba iodinana amin'izany, tahaka an'izany ilay izy. Dinio ankehitriny, ankehitriny rehefa nivarotra ny fizokiny izy tany nizohany fahadiovany amin'ny teny dia inona ny nataony? Rehefa nanao an'izany efa dia very ny famoronana, lavy teo ambany ny famoronana manontolo. Mario ankehitriny, rehefa nanao an'izany ilay fiangonana dia nanaiky ireo dogma raha tokony fanasiny teny, dia izany nanozona n'ilay rafitra manontolo. Ny rafitra ranara-piangonana tsirairay izay hanisy na hanihisy dia voahozona miaraka amin'izany ary lavo satria tsy misy fomba hafa. Rehefa mampivory andehandehalahy miaraka nareo mba handamina zavatra ray, ny anankiray dia mihevitra tahaka an'ity ary ny anankiray dia mihevitra tahaka an'itsy ary ny anankiray dia mihevitra tahaka an'ity, dia apetraka izy ireo miaraka ireo zavatra ary ahotsakotsany tsara, ary rehefa mivoaka ilay izy dia izay nitondranareo azy. Izany marina tokoa no nataon'izy ireo tao amin'ny fivorimbena isy anina, izany marina tokoa no nataon'izy ireo amin'ny metodista presbiterana fiangonan'i Kristy sy ny sisa amin'izy ireo. Ary tsy misy olona tsy mampanina na inona no ambaran'Andriamanitra aminy tsy maintsy mampianatra zany araka ny taratasin'izy ireo nareo mifanekem-pinoana, izay lazai ny fanekem-pinoana ratsy zany dia androkanareo izy ireo. Ankehitriny aza miteny amiko efa tany a hitanareo ary fantatro zany, ary zany marina tokoa no nitranga noho izany dia voahozona ilay zavatra manontolo. Tsy mahagaga raha hoy ilay anjely hoe mivoavy ao amin'ny oloko mba tsy hahatonga anareo mpandray anjara amin'nylozana, satria izy dia voahozina izy ary tsy maintsy hiaritra ny ozon'ny fahatezeran'Andriamanitra eo aminy izy satria nivarotra ny fahadiovany sy ny zony izy, hitanareo saingy o adray. Fa tsarofy eo ampahitana ny toerana rehetra io, kanefa Andriamanitra dia nampanantena ao amin'ny Joela toko faharoa andiny fa dimy amby roapolo raha tianareo ny andray noty an'izany amin'ny andro farany, rehefa hoy izy hoe izay sisany kijeja dia nohanin'ny sopanga, izay sisany sopanga ny nohanin'ny valala, izay nohanin'ny valala mitohy midina fotsiny, biby kely eo arin'ny biby kely ny tonga ka nihinana n'ilay fiangonana mandra-pahatonga azo tsy nisy afa-tsy fotoka azo ray sisa tamin'ny farany. Dinio, izay sisan'ny romanina dia nohanin'ny loterana, izay sisan'ny loterana dia nohanin'ny metodista, ary izay sisan'ny metodista dia nohanin'ny pantekotista, hitanareo mandra-pahatonga azy ny ena ho foto-kazo ray. Ary mba fantatrareo moa, alaivy ireo kakanao ireo ny valala sy ny sopanga sy ny sisa ary arao izy ireo manerana ny boky dia jereo, izany dia ilay kakana ray ihany fa ao amin'ny dingana samihafa fotsiny. azony ny fotokevitra reo toy izany ko reto tompoka sereto reo kankana ray ihany zany ahitan'izany nareo rehefa mamoaka asika noho izany no hitenenako aminareo ankehitriny lay kankana ray ihany zany isan'andro efatra amin'ireo kankanyireo efatra eto ary eo izy ireo zavatra ray ihany izy ireo lay fanahy ray ihany zany zay sisan'ny anankiray nonohanin'ilay hafa ary zay sisan'ity anankiray ity nonohan'ilay anankiray hafa tahaka an'izany mandra-panaony izy ireo azy ho fotokazo ray fa hoy joelona hoe zany ho amerina hoy ny tompo an'ireo taona rehetra zay nohoanin'ny sipanga inono zany ahoana nanaovany an'izany raha nanomboka zany ho an'ity kristy tamin'ny fanoerana ny fampianaran'i kristy ka nanaiky ny dogma raha tokony ho ny teny ary nandritra ireo taona dia nitrandraka an'izany ireo mpanavao ny baiboly fa amin'ny andro farany amin'ny fitsofina apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito hoy izy hoe ifaran'ireo zava-miafin'andriamanitra amin'ny andro farany amin'ny fitsofan'ilay anjely fahafito malaki toko faefatra no nilaza fa izy dia aniraka ny eli mialohan'ny atongavan'ilay andro ratsy eto ambony tany rehefa andoro azo tahaka ny fatana ray izy ary izy no amerina sy amerina an'ireo reo zavatra ho amin'ny finoan'ireo ray lay finoana tany amboalohan'ny apôstôlika pantekôtista dia nampanantenaina fa ho tafaverina ankehitriny mahazava mihitsy araka ny hafahany soratra amin'nylaza azy zany ankehitriny dia nampanantenainy zany ary raha ho amin'ny andro farany sika dia misy zavatra tsy maintsy hitranga hitanareo ary eo ampitrangany zany ka mahita an'izany sika mario ny trinité an'ny satana lay olona ray ihany no tonga mitsofoka fotsiny avy amin'ny anankiray makao amin'ilay hafa tahaka an'izany no nataon'ireo bibikely ireo ireo kankan'ireo anankiray makao amin'ilay hafa marina tokoa nikolaita antikristy ara-panahy papa mpaminany sandoka bibidi lay devoly izy tenany mitsofoka tsy afaka manao an'izany izy ankehitriny azony ao an-tsainareo zany ankehitriny rehefa manaraka an'izao nareo ahitan'ireo mpitangin'ireo tonga avy hatrany ao amin'izany nareo hitanareo mametraka sarray aminareo ah eto raha nanana an'izany teo amin'ny solaitra be ray a dia afaka azo an'izany tsaratsara kokoa nareo hitanareo mandinika voalohany ankehitriny tsarovinareo ity ny zavatra voalohany maha izy azy izy dia fanahanyity kristy jaona no nytenen'izany raiky izy madinika efa miasa sady eo amin'nyzanaky ny tsy fankatoavana ny fanahan'ny antikristy hitanareo efa nanomboka ny ndo io zavatra io ary av eo zany dia lasa karazana teny iray tao amin'ilay taom-piangonana manaraka ary ilay taom-piangonana manaraka zany dia fotom-pampianarana iray ary ilay taom-piangonana manaraka izy dia nomena satroboninahitra ankehitriny tsy vakina mazava mihitsy atraizatraiza araka ny hafahanareo mamaky azy ve zany hitanareo hitanareo teo ny nahatongavany ankehitriny voalohany izy dia nantsoina hoe inona fanahy antikristy satria nanohatra ny teny izy izany no nanomboany azy zany marina tokoa nanao an'ilay zavatra manontolo dia niala tamin'ny tenin'andriamanitra tsy hoe satria mety nanome kapoka ray ihany kay ny hevindray andro hitanareo tsy izany nanao an'ilay izy ny zavatra voalohan'izay nanao an'ilay zavatra manontolo dia hoe niala tamin'ny teny izy niala tamin'ny teny izy ary ny zavatra voalohan'izay nanomboka ny fijangajangana tao amin'ilay fiangonan'andriamanitra velona ny ampakarin'i kristy dia niala tamin'ny teny izy ka nanaiky ny dogma romanina raha tokony ho ny tenin'andriamanitra inona nitranga tamin'ny rafim-pandaminana tsirairay nanao an'ilay tena zavatra ray ihany mihitsy izy ankehitriny fa nampanantenaina hoe amin'ny andro farany dia anao lalana ray izy mba hamerenana indray hidiny eto ambonin'ny tany ny teniny tompo araka ny nanaovany azy tany amin'ny fendoana ary o hamerina indray inona an'izay nanomboka an'izany manohitra ny teny ary inona no natao ataon'ity lehilahy ity rehefa tonga izy vositry ny fanahin'andriamanitra izy fotsiny dia amerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'ireo ray tahaka an'izany no amerenany ary raha entinareo iteny ray io ihany ao amin'ilay toerana ray ihany izay misy azy eto dia anao an'ilay zavatra ray ihany izy hoy jesosy hoe raha va amin'ny any io la ray ary izay mino ah reo asa izay ataoko no ataony koa ary rehefa nangataka azy ianao zavatra sasatsasany izy ireo dia hoy izy hoe za dia manao fotsiny an'izay aseho an'iray ah tsy manao ninoninona raha tsy hitako izany aloha izay hitako ataon'ny ray dia izany koa no ataoko miasa ny ray ary avy eo dia miasa koa ah hitanareo tsy hitanareo ve zany nahoana izany dia tahaka mamaky gazety fotsiny hitanareo Ankehitriny, ankehitriny voalohany araka izany, izy dia lasa antikristy. Ankehitriny tsy mety ho antikristy amin'ny fanahy fotsiny ihany izy. Avy eo lasa antikristy ray izy ary fanahy io dia naka lehilahy ray izay nampianatra an'ireo zavatra ray ihany izay nataony fanahy antikristy io. Ary tamin'izay fotoan'izay izy ny lasa mpaminany santoka an'ilay fanahy antikristy. Ankehitriny dia ahoana ny amin'ny lehilahy ray ao anatin'ny rafim-pandaminana ray? Ataovy izay mety aminareo, tsy fantatro izay heverinareo mikasika an'izany. Eny ary. Ankehitriny farany izy dia lasa biby dia iray. Andraso ankehitriny dia hiditra ao amin'izany sika afaka kelikely. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny tahaka an'izany no isehoan'ny triniteny satana. Satana isan'andro. Satana fanahy antikristy. Fanahy antikristy ny tsofoka mpaminany sandoka. Avy eo dia lasa ny biby dia. Hitanareo rehefa tsy demono ray ilay tao anatin'io antikristy io fa rehefa voaroko satana izy tenany dia midina izy ary maka ny toerana izay nisy an'ilay demona. Ny devoly avy eo amin'izay fotoan'izay dia mitsofoka ao anatin'ny lehilahy ray ny devoly mamerina ny tenany fotsiny izany. Izany na izy any Jodasy Iskariota. Ary inona ny nataony? Izy ve no ray tamin'ireo lehilahy izay nanohitra ny kristy? Nahoana? Izy ny mpitahiry vola. Nandeha niaraka taminy izany tokoa, nandeha niaraka tamin'izy ireo mihitsy, nandeha tany ka nandroaka devoly ary nanao marina tokoa an'izay nataon'izy ireo. Ary kristy no andriamanitra nytsofoka, andriamanitra nytsofoka tao anatin'ny nofo Imanoela, ary Jodasy ny zanaka ny fahaverezana, ary Jesosy ny zanak'andriamanitra. Andriamanitra nytsofoka, devoly nytsofoka. Ny olona sasany dia mahita azy fijaliana telo fotsiny ihany tamin'io fotoana io. Nisy efatra tamin'izy ireo tany. Nisy tery teo Golgota izay hitantsika izany dia Jesosy teo afovoany, mpangalatra ray teo ankaviany ary mpangalatra ray teo ankavanany. Ary dinio, nilaza tamin'ilay hafa ny mpangalatra ray na nilaza tamin'i Jesosy hoe raha ankehitriny fantatrareo fa izy ny teny. Fa raha ianao ny teny dia tsy hamonjy ny tenanao ve ianao? Tsy hanao zavatra mikasika an'izany ve ianao? Izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Tsy efa nandrehan'ireo devolotra anayindireo ve ianareo tonga nanao hoe raha mino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ianao dia indro ny masony olona ray? Tsy hanokatra ny mason'izy ireo ve ianao? Ataovy jamba, ataovy jamba. Io devolotra anayindray ihany. Hitanareo, midina avy amin'ny azo fijaliana dia ino anao izahay? Raha ianao zanak'andriamanitra dia ovay ho mofo reto vato reto. Lay devolo ray ihany. Manalavira fotsiny nareo hitanareo. Tsia, tahaka an'izany nanaovan'i Jesosy azy. Tsy nanao fampiomezana ho an'ny ray tamin'izy ireo mihitsy izy. Nametraka vorodamba ray teo amin'ny tany, teo amin'ireo masony sarobidy tahaka an'izao. Ary naka tsoraka azo ray izy ireo ka nikapoka azy teo an-tampon-doha. Nanao hoe, teneno aminay, raha mpaminany ray ianao dia teneno aminay ankehitriny hoe iza mikapoka anao. Nanova an'ilay tsoraka azy izy ireo ny ray nakany amin'ny ray hafa. Teneno aminay ankehitriny hoe iza mikapoka anao dia ino izay fa mpaminany ray ianao? Tsy nanokatra ny vavany mihitsy izy. Petraka teo fotsiny izy hitanareo. Tsy manao fampiomezana izy. Manao fotsiny arak'izay lazainy ray izy hitanareo. Hitanareo, avelao izy ireo anao. Ho tonga ny orana izy ireo aza manahy. Eny tompoko, ankehitriny nikasika ny lambany izy ireo tsy natsapa hery izy ireo. Nefa vehivavy mahantra ray ny nanana ilaina nikasika ny lambany fotsiny totokisika nanao hoe iza no nikasika? Ino izany? Fikasiana hafa ray. Izany dia miankina amin'ny hoe ahoana no ikasianareo azy hitanareo? Hitanareo izay inonareo? Ankehitriny hitanareo? Ankehitriny satria satana dia andeha mba nanatsofoka ny tenany avy tamin'ny antikristy ho mpaminany sandoka ankehitriny. Ary tamin'ny andron'i Jiosy dia antikristy teo anivon'ilay fiangonana voalohany. Tao amin'ireo taona maizina izy dia lasa mpaminany sandoka ho an'izao tontolo izao. Hitanareo ve izy eo miaraka amin'ny kapoakan'ny elona? Ankehitriny ho an'ilay taom-piangonana ankehitriny izany. Fa ao amin'ny taona aorian'ny andehanan'ilay fiangonana any an-trano dia lasa biby dira izy. Lasa ny devolo nytsofoka izy ilay dragona mena izy tenany. Dray tsy afaka mahita an'izay tiako lazaina ve ianareo? Mitsofoka ao anatin'ny olona izy amin'izay fotoan'izay. Manao ny olona ho voafatotry ny fahefana izy. Ilay mpaminany sandoka ny naminany azy ireo hiditra ao anatin'izany mihitsy. Manome azy ireo fahavereza-kevitra lehibe mba himilainga ray sy ho voaheloka amin'izany. Mandany teny miaraka amin'ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa ao amin'ny toerany ao amin'ny trinite ray, fanamarinana, fanamasinana ary manatsofoka ny tenany ao amin'ny olona miaraka amin'ny batisa ny fanahymasina. Mitovy ihany, ny devoly dia ao amin'ny tandindona ray fotsiny manahaka an'i Kristy. Satana manatsofoka ny tenany. Dinio ankehitriny, Satana rehefa manatsofoka ny tenany ao amin'ny olona Jesosy dia ilay tena aina izay tao amin'i Kristy no ao amin'ilay olona. inona no atondra naka an'ilay aina avy tao amin'ny voaloboka ray nareo ka nametraka an'izany tao anatin'ny voatavy mihina ray? Tsy hitondra voatavy intsony izy, hitondra voaloboka izy. Ahoana mora naka an'ilay aina avy tao amin'ny hazo paiso ray nareo ka nametraka an'izany tao anatin'ny hazo poara ray? Hitondra poara ve izy? Tsia, hitondra paiso. Ilay aina no miteny aminareo hoe inona izy? Hitanareo? Rehefa milaza nareo mandeha ny olona milaza fa manana nyfanahymasina izy ireo nefa mandaha antitenty dia misy zavatra tsy mety aho. Ny fanahymasina ny nanoratra antitenty ary jesosy no nilazan'izao, raha misy olona ray manana nyfanahiko ao anatiny dia anao an'ireo asako izy. Tsy nareo ve ny amaky an'izany? Tsy nareo ve ny andrainao ty an'izany? Izany dia masindaha jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ia, eny ary, izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Anao mihoatra noho izany azy izy satria aho mankany amin'iray. Hitanareo? Noho izany dia izy no manamasina sy manadio azy mba hahafahany mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Milatsaka eo ilay tehitehin-drano mainty ary maka azy any ampita n'ilay antsana. Hitanareo? Dinio ankehitriny Satana, rehefa manatsofoka ny tenany eo amin'ny olona izy dia manao ny asa izay nataony izy ireo. Tsy hitanareo ve? Inona ny nataony? Tonga avy hatrany teo amin'ilay vehivavy tsy manatsiny mba hamitaka azy, ary izany marina tokoa no ataony sasany amin'ireo devolo ireo. Tonga eo amin'ny toerana ray mihitsy ka milaza manompoka ny pastera kely ray any hoany, miditra ary manao hoe o raha mikambana aminay fotsiny nareo. Lay asany devoly ray any ankehitriny izany ny fahamarinana. Ary rehefa lasa mitsofoka ao amin'ny fiangonany Satana mba ho devoly ray, amin'izay fotoan'izay dia izy ireo no hany manao an'ilay famonoan'olona sy famonoana sy ny sisa, satria Satana dia mpamono ray eo am-panombohana, mpandainga ray ary ny hitanareo. Eny ary, inona no ataony Satana rehefa manao izy? Rehefa lasa mitsofoka eo anivon'ny olona izy, andraiky ny ho fetsy fetsy izy. Zaho ny baiboly dia aseho iaho hoe taiza Andriamanitra ny mba hanyny fanaraka tamin'ny olona mahay? Tady avy izany ka jereo ratsy ireo mahay foana no azon'ny devoly. Teny goavana ray izany saingy mariny izany. Mihaiky anareo aho mba handray ny nilahara taranaka manomboka amin'ny abelaka hatramin'kaina, ary ireo taranaka efatra ambin'ny folo ireo arao izy ireo dia jereo hoe iza ny lafi manan-tsaina ary iza ny manetry tena. Nahoany Jesosy no tsy mifidy olona tahaka an'izany? Naka mpanjono sy lehilahy izay tsy afaka manasoniny anarany akory azy izy mba hametraka azy ireo olohan'ny fiangonany. Mariny izany ny fahendrena de tsinotsinona. Izany dia manohitra ny Kristy. Ny fahendreny izao tontolo izao dia manohitra ny Kristy isan'andro. Tsy niteny tamintsika mihitsy Jesosy mba handeha hanorina seminery. Tsy nanao an'izany mihitsy izy. Anana sekoly biblika hoy izy hoe torio ny teny, torio ny filazantsara. Ary noho izany raha hoy izy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino, hitanareo? Nareo dia tokony anana ny amin'ny teny hafa, dia hoy izy hoe mandehana maneho ny herin'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Dinio ankehitriny, andraiky Satana ny mamadika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandanjalanjanyny fahendrena. O andray, o avy eo dia manisy marika ny olona izy noho ny fandavana ny teny tany am-pendoana. Ankehitriny, avelao io, sitrakareo ve ny aritra amiko ambonin'ny kely fotsiny ka azo an'ity? Ity tsy tiako diso an'ity nareo, mamelahany eo aminareo an'ilay tandindona mba hahafahanareo mahita azy rehetra ao amin'ny tandindona sy eo amin'ny teny sy ny sisa. Nareo tsy afaka, tsy tokony hiala mifanjevo ianareo. Ao amin'ny testamenta taloha, rehefa namidy ho andevo ny lehilahy ray, nisy ny taon'ny jobily ray tonga isaky ny 50 taona, fa 50 taona, ary avy eo dia taon'ny jobily. Ary rehefa nandrehan'io ny andevo ray ka te andeha ho afaka izy, dia misy tsy misy ninino afaka manaka an'azy tsy andeha ho afaka. Afaka manipy ny angadiny izy ka manao hoe velome, miverina mody any an-trano, naneno ny trompetra. Marina izany. Fa raha tsy te andeha izy ka afa-po amin'ny tompony, amin'izay fotoan'izay izy dia entiny eo amin'ny nitepolo ka maka olo ray izy ireo. Fantatrareo hoe inona ny haolo ray? Ary tereny izy ireo ny sofiny, ary asiany lavaka ray eo amin'ny sofiny, ary marika ray izany hoe tsy afaka hiverina intsony izy. Marina ve izany? Tsy maintsy manompo an'io tompony io mandritra ny fotoana rehetra izy. Tsy ahoako na mbola impiry no hitsofany jobily na inona mitranga, izy dia efa tena ny varotra tanteraka tokoa ny fizokiny mba ho afaka.
And when a man turns down the gospel truth,
ary rehefa mandany fahamarina ny filazantsara ny olona ray dia manisy marika azy satana aiza eo amin'ny sofiny ataony marenina izy mba tsy hahafahany mandre ny fahamarinana intsony ary vitany aminy mijanona miaraka amin'ilay vondrona izay iarahna izy raha tsy te handre ny fahamarinana tsia ho fantatrareo ny fahamarinana ary ny fahamarinana no hanafaka anareo hitanareo ny fahamarinana ny manafaka manisy marika ny azy andriamanitra rehefa tonga izy ireo manisy marika ny azy andriamanitra amin'ny fanamarinana ny tenina mpanantenana amin'ny alalan'izy ireo marina tokoa izany masina jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo ary zavatra ray hafa izay azonareo raisina naoty marika toko fahaenina ambin'ny folo hoy jesosy hoe izao famantarana izao no anaraka andreo izay mihina ankehitriny ndo raisintsika fotsiny izany ray minitra ny vazivazy ve izy ny tia ny lazaina fotsiny ve dia ireo ny tia ny lazaina fotsiny ve dia ireo apôstôly araka ny tia ny sasany ho lazaina amintsika dinio vakio ilay fotokevitra izany mandehaninareo mankany aiza any amin'izao tontolo rehetra izao mitoriny ity filazantsary ity amin'ny inona ny olombelona rehetra tsy mbola ny ray ampahatelo n'ilay lalana akory aza ny vitan'izany izao ny famantarana izao no anaraka any amin'izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra naiza naiza hitoriana n'ity filazantsary ity izao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mihino tsy hoe rano tanana kely fotsiny tahaka nylazain'ny olona ray tamiko indray mandeha hoe ireo apôstoly roa mbiny folo irery ihany nomen'andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana manasitrana ary o noho izany maro tamin'ireo rahalany nipetraka teto rehefa nitsangana izy mba ilazan'izany hitanareo leo an'izany izy afaka minitra vitsy koa mario ankehitriny any amin'izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra izao famantaran'izao no anaraka aza mandray ny mariky ny tsy finoany satana ankehitriny ametraka an'izany eo aminareo izy zao arivo izao raha afaka manao an'izany izy anosika anareo eny amin'nyrindrina izy ka hivoakinareo ary anao hoe tsy fantatro nikasika an'izany mandehana any an-trano ka ienaro izany ary avy eo dia aoka ho tsopo ary mivavaha satria ny zavatra rehetra dia tena tena ara-tsoratra tanteraka tokoa amin'izao ory izao mihitsy izao ora mason'ny fotoany izao efa natao izany nandritra ireo taona voapirofo tonga eo amin'izany mihitsy ary izao ny ora izao ny fotoana ary aza mamela azy anosika an'izany aho amin'ny sofinareo ankehitriny ny mariky ny tsy finoany hitanareo satria tsy mpino ray izy eo am-panombohana ny salasalan'izany izy eny ary o aza mamela akory aza mamela azy andray ny soratra miaraka amin'ny fahendreny ka manodina an'izany sy mamadika an'izany miaraka amin'ny fahendreny manokana ho amin'ny herin'ny fandanjalan'izany aoka nyhetri tena fotsiny ka manova hoe andriamanitra no nyteny an'izany ary izay ihany no misy amin'izany ankehitriny o ndao sika ho lasa tara loatra sika noho izany dia tsaratsara kokoa amintsika mijanona eto mihitsy ka hanomboka ankehitriny dia ndao sika andeha ao amin'ny tompoka sy faharoa rehefa ilay zanak'ondry voavono nitsangana no nanokatra an'ity ary ilay zava-mananaina faharoa mitovy amin'ny zanak'ombo no nanao hoe avy jereo hoe inona ny zava-miafy n'ilay tompo-kase hitanareo ankehitriny dia azontsika izany ny zanak'ondry tsarovy no tsy maintsy manokatra ny tompo-kase tsirairay ary lay zava-mananaina faharoa raha namarika an'izany nareo amin'ny fitohizan'izay efa nandalovantsika fotsiny tamin'ireo taom-piangonana ilay zavatra ray ihany ny faharoa voalohany dia liona ray ny manaraka dia de tahaka ny zanak'omby ray na omby na zavatra ray hitanareo ary hoy ity zava-mananainy ity hoe avy jereo ankehitriny ary rehefa nanokatra n'ilay tompo-kase ny zanak'ondry ary tamin'izay fotoan'izay dia nandeha nijery izy ary rehefa niditra izy dia inona no nitranga ndao jerentsika izay hitany ankehitriny avy jereo misy zava-miafana ray vao isy tompo-kase eto izay efa teto ankehitriny nanitry ny roa arivo taona teo eo ndao jerentsika hoe inona izany ankehitriny dia hitantsika eto fa izy dia nahita inona soavalomena ray nandroso ankehitriny amin'ny fahazoko an'ity amin'ny fahazoko ty sabatra lehibe izay nananany teny tana an'ity ankehitriny dia manana eo amin'ny zavatra telo eo sika ho jerena ankehitriny manitri ny eo amin'ny dimy ambe folo manaraka roapolo minitra ndao sika maky fotsiny ka hitan'izay lazainy eto dia nivoaka ny andininy fahefatra nivoaka ny soavaly hafa ray izay mena ny ray voalohany dia fotsy ary ny fahefana dia nomena ho an'izay nitaingina azy mba hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoana izy ireo ary nomena ho azy ny sabatra lehibe iray Anketin de misy marim-pamantarana eto ka tiantsika nijery azy ireo tsara mihitsy fa amin'ny fahazoko ny tsara indrindra fantatro ankehitriny hitanareo de efa nilaza mialohan'ilay zavatra ray ihany jesosy ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo hitanareo hoy izy hoe ankehitriny andre ajy filazanady nareo ary ajy filazanady fotsiny ary ady ary fa nanao hoe tsy mbola ny rehetra zany hitanareo tsy mbola zany ilay fotoana hitanareo nametraka fanontaniana telo tamin'i jesosy izy ireo hitanareo ary namaly azy ireo tao amin'ny fanontaniana telo izy eo no misy betsaka amin'ireo rahalahyntsika lasa misavoritaka tanteraka miezaka mametraka ireo rahalahy advantista mikasika an'ireo andro fahafito sy sisa any ny loza ho an'izay bevoka izay mampinono arikaton'ireo vavady amin'ny andro sabata sy ireo zavatra tahaka an'izany hoandray tsy mikasika an'ilay fanontaniana mihitsy akory azy zany hitanareo tsy mihitsy hitanareo namaly an'izay nanontaniana izy ireo isangy izy tsy nampiatra an'izany rehetra zany tamin'ny andro farany hoy izy hoe ianareo dia andre ankehitriny dia mifatoka amin'ity zavatra anankiray ety isika ho tonga eo amin'ny sasany betsaka amin'izany sika afaka hariva vitsy jereo hoy izy hoe andre ady nareo sy filazanady sy ny sisa avy eo dia tsy io rehetra io no hitanareo avy eo izy ireo dia iverina indray izy ireo avy eo dia hanolotra anareo izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany ary ny rehetra tsy mbola zany rehetra zany noho izy fa rehefa tonga teo amin'ny fotoana izay iresany tamin'izy ireo izy mikasika an'izay nanontaniana izy ireo azy mikasika ny farany izao tontolo izao roviana no isy ireo zavatra rehetra ireo roviana no tsy isy vato ray fanongo hoino ilay famantarana ary roviana no tonga ny faran'izao tontolo izao hitanareo nanontany zavatra telo tamin'izy ireo avy eo izy rehefa tonga teo aminy hoe ny faran'izao tontolo izao hoy izy hoe rehefa hitanareo fa mamoaka ny rantsany ny azo aviavy dia fantatrareo ankehitriny fa eombaravarana ilay fotoana ary lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy holany izao taranaka izao mandra-pahatanteraky ny rehetra ahoana no hitiavan'ilay tsy mahatoky tsy manana ny fandikana iankina eo amin'izany hitanareo hoy izy hoe zao taranaka izao tsy ilay taranaka izay nyresahany ilay taranaka izay nahita n'ilay azo aviavy namoaka ny rantsany ankehitriny dia te anontany zavatra ray fotsiny aminareo a zao fotsiny jere zavatra anankiray manatrika fotsiny eto mihitsy israely ankehitriny dia ho an'ny fotoana voalohany nandritry ny dimanjato sy roa arivo taona firenena iray ilay saina tranay indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mikopaka any jerosalema zao arivo izao ao amin'ny tanindrazany israely nisy rahalahy ray teto indray mandeha naniriny ho misionera ray na tsapany andeha ho misionera ho any amin'ireo jiosy hoy aho hoe mety azo anankiray matetitetika ianao oh ny olona dia mihevitra fa ilay firenena manontolo tsia tompo israely dia niova fo amin'ny maha firenena ray fa tsy amin'ny maha olona ray firenena ray no teraka ao anatin'ny andro ray israely zany ny israely rehetra dia voavonjy tsarovo fotsiny zany paoly no nyteny zany hoe ny israely rehetra dia voavonjy mario ankehitriny ny israely rehetra marina tokoa zany mario ty ankehitriny saingy hoy izy hoe rehefa mahita ny azo aviavy nareo ary reo azo hafa rehetra mamoaka ny rantsany dinio ankehitriny tsy mbola nisy mihitsy fotoana ray nandritry ny dimanjato sy roa arivo taona izay hanina hahatongavan'ny israely tao an-tanindrazany manana n'ilay orona tsara kely sika hoe misasaka ny lalatsaka telo minitra fantatrareo io izy firenena ray ilay kitany davida misy tendro ny enina mikopakopaka ary ireo zavatra rehetraireo efa mba nisy fotoana ray ve zay hananan'ireo anara-piangonana fifoazana tahaka nanananaizy ireo tao amin'ireo taona vitsy farany ankehitriny dia enaro fotsiny izany ao an-trano sika ovinany mba nyvelaran'ireo anara-piangonana teo ambany asam-panompony lehilahy ray tahaka ny velarany tamin'ny any billy graham metodista batista sy ny sisa ovinany mba nisy lehilahy ray zaho ny tantaranareo izay mba nivoaka nakao amin'ny fiangonana mpanara-potitra tamin'ny anarana miefara amin'ny ham tany aloha manontany fotsiny nareo ABERAHAMA jereo ankehitriny ny anaran'ny abrahama amin'ny teny anglisy abrahama dia misy litera fito ABERAHAM fa ny rahalahyntsika billy graham dia manana GRAHAM enina fa tsy fito zao tontolo izao any no itoriany teny fiangonana rabojanahary fiangonana rabojanahary dia ilota tany sodoma ary rehefa nandeha tany ty lehilahy ty ka nitory teny ary nanajamba azy ireo tamin'ny filazantsara fa nisy anankiray izay nijanona niaraka tamin'ny abrahama ary abrahama dia niantso azy hoe elohim tompo ankehitriny rehefa nahita telo tongo abrahama dia hoy izy hoe ny tompoko rehefa nahita roa tongo lota dia hoy izy hoe ireo tompoko io ilay fahasamihafanareo hitanareo ve ireo asan'ny trinitaireanareo hitanareo
Jesus said as it was in the days of Lot. You see that?
Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, hitanareo ve zany? Mario, Isao zany. Ankehitriny, nisy anankiray tonga teo amin'ilay fiangonana ara-panahy, ny ampakariny, Abrahama izay tsy tany tany Sodoma teo am-panomboana, ary Dinio izay nataony. Tsy nitory teny tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy izy, nampianatra azy ireo izy saingy avy eo dia nanao an'ireo famantaran'ireo teo anatrehany izy ireo. Nanao an'ilay famantarana mesianika izy, nanatodika ny lamosiny nakany amin'ny tranolay izy ka hoy izy hoe Abrahama. Tsaroa ve ankehitriny, ny tena anarany andro vitsy talohany io dia Abrahama. Fa hoy izy hoe Abrahama, aiza ny vadinao SARAHA. Andro vitsy talohany io dia nantsony zany hoe SARAY, hoy Abrahama hoe ao anatin'ny tranolay izy aorianao. Ary hoy izy hoe Abrahama, Izaho, io indray ilay mpisolo anaranareo, amangy anao aho araka ny teny fikasana izay nataoko taminao. Hitanareo hoe ino zany? Hitanareo? Lehilahy ray niaraka tamin'ny vovoka teo amin'ny akanjony, nihinana henan-janak'omby sy ny sotro ronono avy tamin'ny omby vavy, ary nihinana mofo katsaka. Eny Tompo, Andriamanitra Elohim voaseho tao amin'ny nofo, nampanantenaina amin'ny andro farany mba haneho ny tenany eo amin'ny nofo indray. Mario, Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Ao anatin'ny tranolay izy aorianao. Hoy izy amangenao a. Ary la raha matoa mazava ho azy satria zato taona dia somary numerery izy tao ambadikailay tranolay ankehitriny, tao ambadikaireo lambanefitra tao anaty tranolay. Hoy izy hoe za vehivavy antitra ray, eny efa nitsahatra tamin'izany izy ireo amin'ny mahavady lasy vadivavy nandritry ny taona maro, fantatrareo, satria izy zato taona izy ary izy sy folo. Hoy izy tsy hitranga mihitsy zany. Dia hoy izy hoe nahoana izy no niome? Niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'ilay tranolay. Nahoana izy no niomenana hoe ahoana no ampiatenyireo zavatra ireo? Hitanareo na nio famantarana ray taminy izy. Ankehitriny dia nampanantena izy fa izany dia hiverina amin'ny andro farany indray. Ary nandeha nankany ireo lehilahy roa ka nitory ny teny ary niteny tamin'izy ireo mba hivoaka avao omay ilay toerana sy ny sisa, ary may izany. Ary nivembeny Lota ilay fiangonana ara-boajanahary tao anatin'ny fahotana sy tao anaty fotaka ka nefa nitolo latrany tao amin'ireo fandaran'ny rafim-pandaminany. Fa ilay ampakarina tsy nandeha nankany amin'izy ireo mihitsy io lehilahy anankiray io, nandeha fotsiny izy ka niantso an'ilay tandindona ampakarina. Ankehitriny dia ao amin'ny andro farany sika. Hitanareo Mario ankehitriny, nilaza ve anao teo hoe Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo? Jesosy no nilaza izy tena hoe ahoana no hanamelohanareo ahy? Nanao hoe tsy voasoratra ao amin'ny baibolinareo ve? Nilalànareo fa izy ireo mpaminany izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra? Hoy Jesosy hoe niteny dia tonga amin'ireo mpaminany satria izy dia ara-tsoratra ao amin'ny zavatra rehetra. Hoy izy hoe ankehitriny dia nitenin'Andriamanitra no milaza fa niteny dia tonga amin'ireo mpaminany ary nareo dia niantso azy ireo hoe Andriamanitra satria tonga tamin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Nanao hoe ko ahoana no hanamelohanareo ahy rehefa milaza fa izaho no zanak'Andriamanitra? Niaraka tamin'ny lalàn'izy ireo manokana no nanjairany azy ireo tanteraka. Eo nareo izao, hitanareo? Ankehitriny dia aiza no misy antsika? Eo amin'ny andro farany sika. Ankehitriny dia eno hitsara ankehitriny. Ankehitriny dia hitantsika fa isy ady sy filazanady, ary ankehitriny dia hitantsika fa mamoaka ny rantsany ilay azo aviavy. Ary mamoaka ny rantsany ireo azo avy, metodista, batista, presbiteriana sy ny sisa dia mamoaka ny rantsany, miseho ny fifoazana lehibe iray. Ankehitriny dia mino aho fa eo ampanangonana ny ampakarin'Andriamanitra ho an'ilay ora farany, ilay voafidy. Oadray! Mario ankehitriny, ndaosika hihevitra an'izay hitany Jaona ankehitriny tamin'izay fotoan'izay ny amin'ireo zavatra izay hitan'ireo. Soavaly mena ray ary mivoaka ny mpitaingina azy, nomena azy ny fahefana hamono miaraka amin'ny sabatra lehibe iray. Ankehitriny dia ity ny fanambarako ny amin'izany. Io dia Satana indray, izany dia ny devoly indray ao amin'ny endrika hafa ray. Ankehitriny fantatsika fa ireo tombo-kasea dia nanambara araka nylazaiko indray arivo, ary ireo trompetra dia manambara ny ady sivily. Hitanareo eo anivon'ny olona, eo anivon'ireo firenena. fa hitanareo eto fa ity lehilahy ity de manana sabatra ray noho izany de manambara ny adin'ny fiangonana ara-politika izy. Ankehitriny mety tsy mihevitra an'izany nareo saingy dinio ray minitra fotsiny zany minitra vitsy fotsiny. Mario ny fiovan'ny lokon'ny reto soavaly reto, mpitaingina ray ihany fiovan'ny lokon'ireo soavaly, ary soavaly ray de biby ray, ary ny biby eo amin'ny baiboly eo ambany mari-pamantarana ray de maneho hery ray. Ilay rafitra ray ihany no mitaingina eo ambonin'ny loko ray hafa, hery avy tamin'ny fotsy tsy manatsiny mankany amin'ny mena toy ny ra. Hitanareo dinio izy ankehitriny ahoana no atongavany? Rehefa nanomboka voalohany izy fotsiny de eny fotom-pampianarana kely fotsiny izy tao teo anivon'ny natsoina hoe nikolaisma. Mazava ho azy tsy amonin'inoninona zany. Zany no apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahaenina raha te handray noty an'izany nareo. Tsy amonin'inoninona izy fotom-pampianarana ray fotsiny zany fa naharay eo anivon'ny olona fotsiny. Ankehitriny tsy amonin'inoninona izy. Oh, tena tsy manatsiny izy mitaingina eo ambonin'ity soavaly fotsy ity. Eny, fantatra ho afaka manana fiangonana malaza raha eran'izao tontolo izao zay, afaka miantso azy hoe ny fiangonana maneran-tany zay, mbola miantso foana izy ireo. Eny ary, hitanareo ankehitriny zahay afaka mahazo tsy manatsiny tanteraka tokoa zany, ary tena tsy manatsiny zany vondron-dehilahy ray fotsiny zany hiaraka ivory zahay rehetra ho an'ny fiombonana. Hitanareo tena tsy manatsiny zany fotsy zany, zany lay soavaly fotsy. Hitanareo ankehitriny noho izany ireo manakaja sy lay tsarakanjo ary lay mianatra fantatrareo karazan'lay vorona mitovolo fantatrareo. Zahay de somary anao zavatra hiaraka ary io andiny mahantra io nahoana raha te hanoy iosiny izy ireo, eny mety tsara fa zay de anana kilasy ray tsaratsara kokoa tonga ao amin'ny fiangonanay. Raha afaka manao ny tenanay ihany eto fotsiny zay de ho andehana framason na sy ny sisa fantatrareo. Zay de anao an'ireo zavatra ilamina fotsiny na haut de felo araka ny maha izy azy ireo. Ary noho izany ary tsy ilay haut de felo loatra ankehitriny fa fantatrareo zay tiako lazaina. Noho izany de mahatsikaiky zany ho an'ilay tena mpino. Ankehitriny fa ratsy zany amin'ny teny hafa de mila vondrona kely ray zay, syndika kely ray zay azonay antsoina hoe anay manokana. Fotom-pampianarana ray fotsiny zany tena tsy manatsiny. Rahalahy, nahoana tsy manana ninina manoitra ny olo zay tsy izany tokoa. Mety tsara nareo rehetra saingy fantatray mahatsapy zay fa manana asa ray zay ary ny tsirairay. Isika ho tsaratsara kokoa atsika raha manao ny tenantsika hitambatra fotsiny. Hitanareo? Ny toy mihitsy zany tamin'ny farany any ka nitranga lay izy. Eny tompo, lasa nitambatra.
Awful deceiving spirit, incarnate.
Fa rehefa ity fanahy mahatsiravina mamitaka ity, lehilahy, noho ny tsofoka ho fanahy tsofoka, lasa tafatsofoka ity fanahy fotom-pampianarana ity mba haka ny toeran'i Kristy tao anatin'ny lehilahy ray. Tsy maintsy ivavahana izy noho izany, lasa ivavahana iray tahaka an'i Kristy. Amin'ny teny hafa any Vatikany efa tany mihitsy zao ny voasoratra hoe Vicaris Filii Dei, ary voasoratra amin'ny isa romanina zany. Ankehitriny manao tsipika ray eo ambanin'ireo isa romanin'ireo fotsiny nareo, ary zany de midika hoe eo amin'ny toerany zanak'Andriamanitra. Izy amin'ny teny hafa izy de vikera iray. Fantatrareo hoe inona ny vikera iray? Maka ny toerany zavatra ray fotsiny. Izy no vikera eo amin'ny toerany zanak'Andriamanitra. Ary hoy ny baiboly hoe aoka izay manana fanomezam-pahasoavan'ny fahendrena anisany isan'ny biby dia satria isan'olona zany, ary ny isany dia enina amby enimpolo amby eninjato. Ankehitriny raiso ny Vicaris Filii Dei ka manaova tsipika ray miaraka amin'ny isa romanina. Ny ve ho an'ny dimy ary ny i ho an'ny ray dia atambaro zany ka jereo raha tsy mahazo enina amby enimpolo amby eninjato nareo. Hoy ny baiboly hoe hipetraka eo an-tempolin'Andriamanitra izy ivavahana tahaka an'Andriamanitra. Rehefa lasa tafatsofoka ray io fotom-pampianarana kely io de lasa vikera ray izy eo amin'ny toerany zanak'Andriamanitra. Hitanareo? Dra io fanahy mahatsiravina mamitaka io raha te hamaky an'izany nareo de vakio ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo de afaka mahita hoe aiza no misy an'izany. Ary mazava ho azy ho tsaroanareo fa Satana ny lohan'ny fahefana politika rehetra an'ny firenena rehetra. Firy no mahafantatra an'izany? Te handray noty an'izany ve ianareo? Matio toko fahefatra andinin'ny fahavalo. Nitondra an'i Jesosy niakatra teny amin'ny tendrombohitra avo ray Satana ary naneho tamin'ny fanjakana rehetra an'izao tontolo izao izay hany nisy na izay hany hisy tao anatin'ny fotoana fohy. Miresaka ny amin'ny olona iray, hoy izy hoe omeko anao izy ireo raha nompo ahy ianao, ary fantatr' Jesosy fa izy no lasa mpandova azy ireo. Izany nolazain'izy ireo hoe nahoana nareo andehanao holy roller mahantra, nahoana isika ny manana an'izao tontolo izao, ny malemy fanahy no andovan-tany. Izany nolazain'i Jesosy. Hitanareo? Hitanareo? Mario fantatr' Jesosy fa izy no lasa mpandova azy ireo. Noho izany dia hoy izy hoe mela ianao ry Satana. Voasoratra hoe niverina avy hatrany tamin'ny soratra indray, hitanareo? Ny tompo no otompoinao ary izy rery ihany. Hitanareo? Ankehitriny rehefa izy satria lohan'ny demony mitsofoka tao amin'ity lehilahy ambony mpivavaka ity, araka nylazain'ny baiboly meloa, amin'izay fotoana izay dia manakambana ny fiangonany sy ny fanjakana izy, mitsambana miaraka ny fahefany roa manokana. Hitanareo? Rehefa nivoaka ilay fanahin'ny antikristy dia fanahy iray izy. Avy eo dia lasa inona izy? Avy eo izy dia lasa dinio ankehitriny ity tombo-kasety ity, rehefa nivoaka ilay fanahy dia antikristy izy, manohitra ny fampianaran'i kristy. Eny ary, ny zavatra manaraka nataony, izay napetraka kristy mba hataony fiangonana, izany dia nanohitra ny fahotana. Oh, tsy izany ny dikan'izany, tsy io ny dikan'izany. Izany dia ho an'ny olon-kafa iray, izany tany amin'ny anjatonany lasa izany, tany oriana tany, izany tsy ho antsika izany. Hitanareo? Izany hitanareo? Anty manohitra. Avy eo izy dia lasa ankehitriny nivoaka ilay mpitaingina. Izy tsy nanana satroboninahitra izy fa nomena anankiray. Io soavaly fotsy io, nanana tsipika iray izy, tsy nanana zanatsipika. Hitanareo? Ko noho izany dia nivoaka izy. Avy eo afaka kelikely dia nomena satroboninahitra iray izy, satria tsy afaka mametraka satroboninahitra iray eo amin'ny lohan'ny fanahy iray nareo. Fa rehefa lasa tafatsofoka ity fanahy ity tao amin'ny asa faharoa an'ny fizarazarany mahagaga, ilay asa faharoa dia lasa voahisy satroboninahitra izy, mpaminany santoka ho amin'ilay asan'ny fanahy antikristy. Ankehitriny mahita sika eo ankehitriny. Ankehitriny dia lasa izany izy rehefa mandray an'izany. Noho izany, izany izy efa Satana no mifeno fahefana politika an'izao tontolo izao. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana iray izy ihany ka hanao fahefam-piangonana maneran-tany, mandray fahefana ara-pivavahana. Ary tsy azonareo ve rahalahiko fa ao rehefa ity firenena ity dia miseho eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny apokalipsy, mitsanga n'ity bibikely tahaka ny zanak'ondry iray ity, ary manana tandroka roa izy, fahefana sivily sy ara-pivavahana, saingy nanao an'ilay zavatra iray ihany izay nataon'ilay bibidia talohana izy. Hafahafa ilay izy. Amerika dia isa telo ambin'ny folo ary vehivavy iray. Hafahafa ilay izy. Izy aza dia miseho mihitsy eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny apokalipsy. Nanomboka tamin'ny tsipika telo ambin'ny folo sika eo amin'ny saina. Kintana telo ambin'ny folo. Ny zavatra rehetra dia telo ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, telo ambin'ny folo hatramin'ny farany. Ny zavatra rehetra dia vehivavy, vehivavy, vehivavy hatramin'ny farany. Ary izany amin'ny farany dia afara milaza milohan'izany a, vehivavy iray ife azy. Tsarovy telopolo taona lasa izay nolazako an'izany, ary ireo zavatra fito izay nolazaiko meloha dia nidimy amin'izy ireo no efa niseho, ary manana ny lehilahy mihitsy izy ireo any ankehitriny ampiditra azy, ary nareo no mifidy an'izany amin'ny alalan'ny politika anareo any. Ia, eny ary tena betsaka no olazaina, zary nareo raha afaka ho tonga eo amin'izay tianareo atongavana. Mario ankehitriny tsy azona anareo afa tsy vetivety kely fotsiny a, raha tsy maintsy hanora ampitsoriva. Jereo Mario, rehefa Satana ankehitriny ny olona rehetra izay mahafantatra fa Satana no mifehy fahefana ara-politika rehetra an'izao tontolo izao. Izy no nilazan'izany. Matio ny toko fahaefatra no ahitanareo an'izany, ary ny andininy fahavalo, ny fanjakana rehetra dia azy. Izany no antony adiny izy ireo, ady mamono. Tsarovy ankehitriny, tsy hafahafa ve izany? Nomena n'ity sabatra ity izy ireo mba hifamono. Oadray. Mario ankehitriny, ankehitriny rehefa nanao an'io izy, tsy mbola nanana n'ilay fahefana ara-pivavahana izy, fa nanomboka niaraka tamin'ny demony iray ihany fampianarana santoka izy, ary lasa fotom-pampianarana iray io fampianarana io, lasa nitsofoka tao anatin'ny mpaminany santoka iray io fotom-pampianarana io. Ary avy eo dia nankeo amin'ilay tena toerana fotsiny izy, tsy nandehanakany Israely mihitsy izy ankehitriny, nandehanakany Roma izy, nise Roma. Natao ilay filan-kevitra ary nifidy lohan'ny eveka iray izy ireo. ary tamin'izay fotoana izay teo mpanaovana an'io dia nakampan'izy ireo niaraka ny fiangonana sy ny fanjakana noho izany dia nalantsa ny tsipikany midina ny ala tamin'ny soavalin'ny fotsy izy miakatra teo amin'ny soavalin'ny mena izy satria afaka mamony ny olona rehetra izay tsy mifanaraka aminy io ny tompo-kasenareo ilay olona ray ihany dinio izy manohy mandeha hatrany mandrakizay ihany miaraka amin'izany hitanareo manakambana an'ireo fahefany roa miaraka lay zavatra ray ihany zay zany izy ireo atao zao ankehitriny zao zavatra ray ihany amin'izao andro zao ary ny zavatra hafahafa tsy azonareo angamin'izany fa androany avy tamin'ny vondrona batista ray ihany loa ivelo nandrehan'izany teo amin'ny radio nareo mitsangana ny mpiteny raika firinandrehan'izany marina hitanareo eny ary eto ianareo zao izy ireo dia mila ary nangataka tao amin'ilay fiangonana ankehitriny hoe tsy voatery marina tokoa isika ny o karazany kambana amin'ny fiangonana katolika fotsiny fa mila karazana fiombonana amin'izy ireo sika manana ary amin'ny fotoana ray ihany zay isehony zany ny any loivilla no anehoan'andriamanitra eto an'ireo tompo-kase amin'ny olo mba haneo an'izany hoe aza manao an'izany hitanareo ve ireo anankiroa miasa miaraka tsarovy ny goaika sy ny voromelala dia nipetraka teo ambonin'ilay andro fiantonana ray ihany tao anatin'ny sambo fiara azo antoko tsarovy fotsiny ankehitriny dia hitantsika fa manakambana ny fahefana izy noho izany rehefa lasa sady fanjakana izy no fiangonana ilay ara-pivavahana noho izany dia inona no ataonareo manamboatra ny fivavahany manokana izy ary ankehitriny dia afaka manao an'izay rehetra tiany atao izy amin'izay fotoan'izay dia manana zoamono ho faty aniza na iza tsy hifanaraka aminy izy izany marina tokoa no nataony ihany koa ary nanao an'izany marina tokoa izy ary inona izy izy nataony tamin'ireo olo-masina marina an'andriamanitra velony izany izay nitandrina ny teny ka tsy mifanaraka taminy teo amin'ireo dogmany novonono faty izy ireo ankehitriny rahalahy livel ary ianareo mpampianatra ny amin'ny taona nisesy ilay fiangonana voalohany eto tsy fantatro na namaky an'ity nareo na tsy raha te hamaky an'izany nareo dia raisony glorious reformation anismaker dia hitanareo izany fa rehefa lasa piretra ray teo ambanin'ilay fiangonana romanina masina augustin dipone nanana n'ilay fanararoatra any ka niezaka ho tonga teo aminy fanamasiny ray mandeha fa nilaviny izany firy mahafantatra an'izany amin'ny mahampampianatra ray noho izany dia nilavi ny fanahymasina izany marina tokoa nitandidina ray an'ny fiangonana protestanta amin'izao andro izao izay nandaha ny fanahymasina izy dia niverina nankany amin'ny hipona ary izy nolay tena anankiray izay nanasoniaan'izany io taratasy io izay nanao hoe ny fanambarana avy amin'andriamanitra hoe mety tsara ry mahafaly an'andriamanitra no mamono ho fatin'ny olona rehetra izay tsy mihino ny fiangonana katolika romanina enoy ankehitriny manonona vao amin'ny tantarany martura hatramin'ny andro ny imasinda augustin dipone hatramin'ny enina amin'ny valopolo sy dimanjato sy arivo eo amin'ny tantarany martura romanina dia namono faty protestanta valo ambenimpolo tapitrisa ny fiangonana katolika romanina mena ve ny sabany nitaingina soavaly mena ve izy inona izany lay ery ray ihany lay mpitaingina ray ihany io ilay tompo-kase manaiky izy ireo hoe valo ambenimpolo tapitrisa eo amin'ny tantarany martiora afa tsy ireo rehetra izay nyvonoana ho faty akoatran'io o mamindrafo nandritra ireo taona maizina dia nisy antapitrisa ny namahanana an'ireo liona ary nyvonoana tamin'ny fomba rehetra satria tsy niakohaka tamin'io dogma katolika io izy ireo fantatrareo izany manana fotoana firinareo eny ary mamelahy maky zavatra ray mamadia miaraka amiko ankehitriny mamelahy aneo zavatra ray aminareo ndao sika mpiseho an'ity zavatra ity ray minitra fotsiny sendra tonga tao an-tsaiko mihitsy ka amaky fotsiny an'izany sika ndao sika madika ao amin'ny apokalipsy ao amin'ny toko fahafito ambe folon'ny apokalipsy mbola manana dimy ambe folo minitra sika tavela eny ary ankehitriny dia enoy tena tsara ankehitriny raha mamaky sika nareo izay manana ny baibolinareo ka mamadika dia anome fotoana kely anareo fotsiny mba hahitanareo azy azonao ve zany li tao amin'ny an'ny smaker no nahitako azy hitanareo glorious reform izay nysotonina avy atrany avy tao amin'ny tantara ny martiran'ny roma tao vatican ankehitriny izany dia hatramin'ny fanenjenan'ny olon'ny masinda patrika nefa av eo izy ireo dia miantso an'ny masinda patrika ho olo-masina izy ireo en masinda patrika dia saiky tena katolika taka ary fantatrareo hoe toy ny ahoana hitanareo izy nankahala ny fotopampianarany ilay fiangonana izy, nandany andehaka any amin'ny papy izy. Eny tompoko, masina Patrika aza, nahoana nareo efa mba nandeha tany Irlanda avaratra ve nareo zay nananany andreo sekoliny? Fantatrareo tsy Patrika no anarany, firma fantatra an'izany, ny anarany de Sekat. Mariny zany veriny ny anabavikeliny, tsaroanareo rehefa izy ireo hitanareo. Eny ary, mareo ankehitriny ny toko fafito ambin'ny folon'ny apokalipsy ary ny olona rehetra dia miezaha fotsiny hanokatra ny fonareo anveloany fanahy masina hampianatra anareo ankehitriny. Indro tonga teo amiko ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nananan'ireo lovia fito. Ankehitriny hitanareo io ireo lovia fito. Fantatrareo ireo fito ireo raha eo ampanarahany sika izy rehetra ireo dia mitranga amin'ny fotoana ray ihany. Manaraka an'ireo loza, manaraka an'ireo taom-piangonana mitovy ihany satria vo isy tompoka sy ao anatiny io boky anankiray io zany rehetra zany ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra dia mitranga fotsiny mifanarakaraka, ny anankiray miditra ao amin'ilay hafa sy ilay hafa ary ilay hafa. Misy fanahy roa izay miasa, Andriamanitra sy ny devoly. Hitanareo? Zay nananan'ireo lovia fito farany ary izy nyresaka tamiko nanao hoe avia ty dia asehoko anao aminao ny fitsarana an'ilay janga lehibe izay mipetraka ambonin'ny rano maro. Jereo eto ankehitriny, eto hoe rano. Janga, inona izany? Vehivavy iray izany, tsy mety ho lehilahy iray. Ary inona ny maripamantaran'ny vehivavy eo amin'ny fiangonana? Ao amin'ny baiboly, fiangonana. Nahoana? Ampakarin'i Kristy sy ny sisa, hitanareo vehivavy izany ny fiangonana. Ankehitriny rano inona ny dikan'izany? Dinio eto vakio ny andiny fahadimy ambin'ny folony izany eo. Ary izy nanao tamiko hoe ireo rano izay hitanao izay hipetrahan'ilay janga dia olona, vahoaka betsaka, firenena ary fiteny. Ity fiangonana ity dia nanapaka nanerana an'izao tontolo rehetra izao hitanareo nipetraka teo ambonin'ny rano maro. Izay nanaovan'ireo mpanjaka ny tany fijangajangana, fijangajangana ara-panahy mandray ny fotopampianarana, fotopampianarana Nikolaita ary nimponina tamin'ny tany dia mamindivainy fijangajangany. Ry tovolahy, miresaka any amin'ny andiana mamolavy iray nareo eo amin'izany, ianareo. Dia nentiny tao amin'ny fananaka any an'efitra ary nahita vehivavy iray aho. Ary efa mba fantatrareo moa ireo soratry ny katolika manokana no manaiky fa ny fiangonana izy ireo io, firy mahafantatra an'izany? Ao amin'ny soratra izy ireo manokana mihitsy, zaho dia manana ny facts of our faith, izany no iantsoana azy ankehitriny, hitanareo any pirehitra iray. Eny ary, ary dia nentiny tao amin'ny fananaka any an'efitra ary nahita vehivavy iray aho mipetraka teo ambony bibidia mitafy jaky, feno anarana fitenenany ratsy, manana loha fito sy tandroka folo. Dinio fotsiny io ankehitriny io maripamantarana io ilay loha fito. Ankehitriny dia hitanareo eto izay ilazana an'izany ary ireo loha izay hitanao dia avoana fito izay ipetrahan'ilay vehivavy. Roma dia mipetraka eo ambonin'ny avoana fito. Hitanareo ankehitriny dia tsy misy fahadisoana mikasika an'izany. Hitanareo loha fito ary nitandroka folo, fantatrareo dia ireo fanjakana folo sy ny sisa. Ary le vehivavy dia nitafy volomparasy, lokojaky niravaka tamin'ny volamena sy vatosoa, perle, nanana kapoaka volamena iray teny an-tanany, feno fahavetavetana, fahavetavetan'ny fahalotoan'ny fijangajangany. Io fanahy antikristy io, fijangajangana, hitanareo? Fampianarana, io fanaovana fijangajangana nanohitra an'Andriamanitra io, hitanareo? Ankehitriny izy dia natao hampakarina iray, hitanareo? Nefa nanao fijangajangana, hitanareo? Tahaka ny nataony Eva mihitsy, tahaka ny ataon'ilay fiangonana eo mihitsy, hitanareo? Ary eo ambonin'ny lohany dia voasoratra anarana iray, voasoratra hoe zava-miafina, Babilôna lehibe. Ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa Babilôna dia Roma, reniny mpijangajanga sy fahavetavetana amin'ny tany. Ary noho ny andinin'ny fahaenina, ary hitako ilay vehivavy mamindran'ireo olomasina sy ny ran'ireo martiran'i Jesosy, ary rehefa nahita azy aho dia gaga indrindra. Zavatra iray tena tsara tarehy izy niaraka tamin'ireo azo fijaliana sy ny sisa teo amboniny. Ahoana marina no hahafahanao meloko amin'ny fahamamoana amin'ny rahan'ireo olomasina? Na sanganehana azy izany, ankehitriny dia hiteny aminy izy. Ary olona enjery tamiko hoe nahoana ny gaga ianao? Zaho dia hiteny aminao ny zava-miafiny ilay vehivavy sy ny bibidia izay mitondra azy. Ankehitriny ity dia tsy eo ambanin'ny anankiray amin'ireo tombo-kase, zavatra hafa iray ity, hitanareo? Ary nilaza izy ireo loha fito sy ireo tandroka folo, ny bibidia izay efa hitanao dia teo ary tsy eo, nefa hiankatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanono, tsy manana fototra, lay papa. Ary ho lasa any amin'ny fahaverezana, ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga, ireo anarana izay tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry, io ilay voafidy, hitanareo? Fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ahoana oviana ny napetraka tao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anaranareo tamin'ilay fifoazana izay natrehanareo ve? Tsy atompoko, hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa nijeren'ilay bibidia izay teo, tsy eo, nefa mbola ho avy. Hitanareo ny bibidia? Ho faty ny anankiray dia ny anankiray hafa no maka an-toerana. Teo izy, tsy teo izy. Teo izy, tsy teo izy, teo tsy teo izy. Ary ho lasa avy atrana any amin'ny fahaverezana izy tahaka an'izany. Hitanareo eny ary arindro ny hevitra zay misy fahendrena. Firo mahafantatra fa misy sivy rehefa fanomezam-pahasoavana ara-panahaka ny ray amin'izy ireo de fahendrena. Eny ary, ireo loha fito de tendrombohitra fito zay ipetrahan'ilay vehivavy. Bon, tsy maintsy ho jamba tanteraka nareo marenina romona mba tsy hahazo an'izany. Hitanareo eny ary, misy mpanjaka fito efa lavo ny dimy ary ny anankiray de neron ary anankiray de ho avy, ary rehefa tonga izy de tsy maintsy manohy fotoana fo iray fotsiny. Zaroanareo zay nataony, nandoran'ilay tanàna ary nametraka an'izany teo amin'ireo kristianina, ary nametraka ny reniny teo ambonin'ny tsy valakazo soavaly ray, ary nitaritarika azy nanerana an'ireo lalambe, ary nitendry lokanga raha mbola may Roma. Eny ary, ary lay biby dia izay teo ary tsy eo, izy mihitsy aza no fahavalo. Roma mpanompo sampy lasa Roma papaly. Rehefa lasa tafatsofoka ilay fanahy antikristy nitsofoka ka nomena satroboninahitra, dia natao mpanjakan'ny Roma vao isy satroboninahitra izy, sady ao amin'ny fanjakana no fiangonana miaraka. O rahalahy, hitanareo feno an'izany fotsiny ilay izy. Hitanareo de lay fahafito ary izy de mandeha afirina no aretany, tsy manovan'ilay rafitra mihitsy izy ireo, mankany amin'ny fahaverezana. Ireo tandroka folo zay hitanao de mpanjaka folo zay tsy mbola an'ireo fanjaka mpanjaka kory, fa mandray fahefana ho to mpanjaka ora ray miaraka amin'ny bibidia. Ireo mpanao didijadony zany, hitanareo mazava ho azy. Miray saina izy ireo ankehitriny, jerenareo eto, ary miresaka ny amin'ny kommunisma izy ireo. Hitanareo miray saina izy ireo ary anomeny fahefana sy ny heriny ho an'ilay bibidia. Anao andeha amin'ny zanak'ondry izy ireo, ary ny zanak'ondry andresy azy ireo, satria izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary ireo izay momba azy dia antsoina hoe voafidy sy mahatoky. Ary izy nanao tamiko hoe ireo rano izay hitanao izay ipetrahan'ilay janga dia olona vahoaka betsaka, firenena ary fiteny. Ireo tandroka folo izay hitanao eo ambonin'ilay bibidia, izy ireo no ankahalan'ilay janga. Ary tapaka io fanekeny io, miresaka ny amin'izany aho malerivo, ka tsinotsinona sy ampitanjaka azy sy hihinana ny nofony ary andoro azy amin'ny afo. Tsy fantatrareo ve fa ny baiboly dia nilaza fa ireo mpandrato sy ny zavatra hafa rehetra dia nanao hoe indrisy indrisy ilay tanàna lehibe? Ahoana fa ora ray monja ny nahafoana azy? Hitanareo fa Andriamanitra efa nametraka taompon'ireo hanatanteraka ny sitrapony sy hifanaraka ka nomeny fanjakana ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ilay vehivavy izay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany rehetra. Mitenena amiko anankiray, tsy Rosia no manjaka amin'ny rehetra, tsy isika no manjaka amin'ny rehetra, mpanjaka anankiray ihany no manjaka amin'ny rehetra, tahaka an'ilay vian'ny Nebukadnezara izay nandeha tao amin'ny tsirairay avy tamin'ireo ratsatongotra. Roma izany tsy manao an'izany amin'ny maha firenena ray Roma, manao an'izany amin'ny maha fiangonana ray izy. Ny firenena rehetra eto ambanin'ny lanitra dia any Roma. Tsy mahagaga raha hoe izy ireo hoe iza no afaka hiady aminy. Afaka milaza izy hoe fiadanana, dia milamina hatreo izany. Raha ny katolika rehetra no manao hoe izany dia hoe aza miady, de tsy miady izy ireo. Izay ihany iza no mahay manao an'izay azony atao? Tsy misy olona. Marina izany. Noho izany dia gaga tamin'ireo fahagagana izay azony natao izy ireo. Afaka mampijanonady izy. Ny zavatra tokana tsy maintsy ataony dia milaza fotsiny hoe mijanona. Izay ihany. Saingy mihevitra ve nareo fa anao an'izany izy? Tsia tokoa. Mario azo antoka fa izany dia maneho hoe ifamono izy ireo, samy ifamono izy ireo. Tsy manana zana tsipikany tany amin'ny voalohany, fa ny sabany lehibe dia nanana. Nanao ny famonoana izy taty aoriana, ary niova avy tamin'ny soavaly fotsiny ka any amin'ny soavaly mena. Ilay ray ihany marina tokoa, devolo miaraka amin'ny sabany. Inona ny lazain'i Jesosy? Hoy Jesosy hoe izay mandray sabatra no levona amin'izany. Aza mamaly ady. Hitanareo, Jesosy tamin'io alin'io rehefa niteny izy no nilazan'izany, ary nandrainy sabany Petera. Hitanareo, manova fotsiny tahaka ny nataony, mano iza fotsiny. Ankehitriny tsarovy ankehitriny, nanana sabatra ray izy, mandroso izy sabatra ray no eny an-tanany, mitaingina soavaly mena, miroboka amin'ny rahan'olona rehetra izay tsy mifanaraka aminy. Azonareo ve le izy ankehitriny? Firy no mahazo hoe inona io tompo-kase io ankehitriny? Eny ary, ankehitriny inona nolazain'i Jesosy? Izay mandray sabatra dia ho levo ny sabatra. Marina ve izany? Eny ary. Eny ary, ity mpitangin'ity sy ny olon'ny fanjakany rehetra izay namonina nerana n'ilay taona, izay nanala n'io raha rehetra an'ireo martiran'ny olo-masiny io, dia ho vonoina amin'ny sabatr'i Jesosy Kristy rehefa tonga izy. zay mandray sabatra dia hovonoina amin'ny sabatra. Na andray ny sabatra ny dogma sy antikristy izy ireo ka namono an'ireo tena mpivavaka marina nanerana an'ireo taona rehetra hatramin'ny eny antapitrisany. Ary rehefa tonga kristy miaraka amin'ny sabatra satria izany dia ny teniny izay miloka ny vavany dia amono ny fahavalo rehetra izay misy eo anoloana izy. Mino an'izany ve ianareo? Amono an'ilay fahavalo. Ndao sika andeha eto iray minitra fotsiny apokalipsy ho hitantsika ankehitriny raha izaho fotsiny no milazan'izany na ny teniny no milazan'izany. Apokalipsy 7:15. Ary nahita ny lanitra misokatra, amen, ka indro nisy soavaly fotsy iray ary izay nipetraka teo aminy dia antsoina hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinany ny mitsarany sy ny ediny, ny masony dia lelanafo ary eo amin'ny lohany satroboninahitra maro. Rahalahy, hitanareo efa voisin'ireo olo-masiny satroboninahitra izy, hitanareo? Ary nanana anarana iray voasoratra izy izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy ny tenany. Tsarovy, isika dia tsy afaka tsy mahafantatra an'izany isika. Hitanareo hoe inona izany? Ary izy dia nitafy, ndao jerentsika, ary izy dia nitafy akanjo voatsoboka tamin'ny rà, ary ny anarany dia antsoina hoe tsy hoe dia fa nantsoiny ny tenin'Andriamanitra. Satria izy sy ny teny dia ray ihany. Hitanareo mario ankehitriny tsy hoe ireo anarany, ny anarany dia nantsoina hoe tenin'Andriamanitra. Anarana anankiray ihany ny fantatra, tsy misy anarana hafa. Ary nitafiky ny lanitra izay any an-danitra dia nanaraka azy teo ambonin'ny soavaly fotsy, nitafy rongony madinika fotsy sy madio, izany ny fahamarinan'ireo olo-masina. Hitanareo? Jinio ankehitriny inona ny lazain'i Jesosy? Izay mandray sabatra, eny ary, mpitaingina soavaly mena eo no hatongavana. Izay mandray sabatra mety efa namony 8 tapitrisa tamin'izy ireo nareo nanerana an'ireo taondreo hatramin'io angamba mihoatra. Fa hoy Jesosy hoe izay mandray sabatra dia ho levona amin'izany. Jinio, ary avy amin'ny vavany dia misy sabatra maranitra mivoaka. Hebreo 9:4 nanao hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatrany amin'ny tsokany taolana mihitsy aza. Ary inona no ataony izany? Ny teny ataony? Izy dia mpamantatra ny fisainany fo marina. Avy amin'ny vavany no mivoaka ny maranitra roa lela, sabatra maranitra ray izay amelezany firenena. Ary izy no anapaka azy ireo amin'ny tehimby ary manitsaka ny famihazany divain'ny firehetany fahatezeran'Andriamanitra tsotoa. Ary izy dia nanana teo amin'ny lambany sy ny fehany anarana voasoratra iray hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Tahaka an'ireo mpisoloky manohitra ny tenin'Andriamanitra, ary satria tsy hifanaraka izy ireo ary ty zavatra ity, satana dia nametraka nanakambana ny fahefana politika izay nazonony sy ny fahefana ara-panahy izay nazonony miaraka ka nanao fiangonana iray izay mitsofoka ao amin'ny firenena tsirairay. Ary nametraka antapitrisany sy antapitrisany izy rehefa avy nitsambikina niala tamin'ny soavalin'ny fotsy nakeo amin'ny soavalin'ny mena ka nandray ny sabany ary lasa. Fa hoy Andriamanitra hoe miaraka amin'ilay zavatra ray ihany izay navadiny na niezahany navadika tamin'ny alalan'ny fampianarana sandoka ray dia io teny ray io ihany no hitsangana amin'nykery hivoaka avy eo amin'ny molotr'i Jesosy Kristy ka hamono azy sy ny zavatra rehetra eo anoloana. Amen, io ilay tompoka sy faharoa. Tianareo ve izy? Oadray, izany no hoy ny tompo hoe ho an'Andriamanitra ny dera, ray ireo fanambarana hafa rehetra sy ireo fahitana ary ny zavatra rehetra ny tena nahakasika marina tokoa teo amin'ilay faritra. Ary firy no mahafantatra izany? Atsangano ny tananareo? Anjato ny olona rehetra eto miaraka amin'ny tanany tsangana. Marina izany, hoy toy izany koa ity, tsarovy tahaka an'izany ilay izy. Ry sakaiza, mankanesy eo amin'ilay loharano izay feno rano sotonina avy amin'ny lalandrahan'i Emmanuel. Rehefa nitsoboka tao ambanin'ilay rika ny mpanota dia very ny pentipentin'ny fahadisoany rehetra. Avy minoa azy raha tsy mbola niny mihitsy nareo. Aza maka risika, aza raha misy zavatra ray eo amin'ny fiainanareo ry sakaiza. Eto sika, misy zavatra natao hitranga, tsy fantatro hoe nahoana, tsy fantatro hoe rovina fantatro izay hitranga saingy tsy fantatro hoe rovina no hitranga izany saingy tsy maintsy isy izany satria eo mpanambarana an'izany izy izao ankehitriny izao tsy manao ninoninona izy raha tsy mampahafantatra an'izany izy amosa toko fahatelo mampahafantatra an'izany izy aloha ary izy ny nampanantena fa reo zavatra ireo dia ho tonga amin'ny andro farany ary ny taom-piangonana fahafito eo amin'ny fiafarana izany rehefa tonga la iraka dia eo no isy an'izany ho voambary izany ho voambary ireo tompo-kaseno vahanyireo ary indro eto izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo izany minoan'izany ry sakaiza eny tompo mivoava ao babilôna dia ilaza zavatra ray alohan'ny hamaranana satria manana eo amin'ny sivy sasany mihitsy aho zao ankehitriny zao mihitsy ny ora zasy bili rehefa nidina n'ilay fiaramanidiny izay tany aindiny dianay farantany nijery aho teo amin'ny gazety ray izay netin'izy ireo izay voasoratra tamin'ny teny anglisy ary izao ny voalaza hoe tsy maintsy tapitra ilay orooro tany miverina ireo vorona avy eo dia nanome an'ireo antsipirianyilay izy izy ireo nisy zavatra hafahafa nitranga tany ainde dia tsy manana an'ireo fefy vitahaka ny ananantsika maka vato izy ireo ary manao ny fefin'izy ireo ary manorina ny maro amin'ny tranony avy amin'ny vato izy ireo mampifampitaingitaingina azy ireny fotsiny ihany ary mafana any manerana o naiza naiza saiky mihitsy any ainde raha tsy hoe any ambony any antendrimbohatra aninareo ary manerana ny kalkuta rehetra sy ny sisa dia mitsitra eo amin'ireo lalambe ny olona matiny ny anohanana sy ny sisa ankehitriny noho izany ary manorona ny tranony eo amin'ny tilikambo izy ireo ho tranon'izy ireo izy ireo dia manao an'ilay fefy eto mihitsy eo amin'ny sisy tranony manorona n'ilay tilikambo ho an'ny tranony ary tilikambo ray angamba izay anaovan'izy ireo ny fatsakany mangady an'izany ho an'ny biby fiompony sy ny sisy izy ireo avy eo dia manao ny fefiny manodidina ary tampoka teo dia nisy zavatra ray nanomboka nytranga ireo volokely fantatra reo dia miditra ao anatin'ireo vato ireo ary manorona ny akalina sy mitaizan'ireo zanankely ary nisy zavatra ray nanomboka nytranga isan'andro rehefa manomboka mafana ny andro dia tonga manodidina ny biby fiompy ary mitsangany eo ambanin'ny aliko ireo rindrindreo mitady atsitsika ary ireo vorokely rehetra dia mipetraka ao anatin'ireo toeran'ireo ary tampoka teo ireo vorokely rehetra ireo noho ny antony ray tsy fantatra ankehitriny fantatrareo izay nolazaintsika ndray andro mikasika an'ireo vorokely hitanareo antony tsy fantatra ray dia nanidiny izy rehetra ary lasa izy ireo ka tsy niverina tao amin'ny akanina nandeha nakanetsaha izy ireo ary nipetraka teo amin'ireo azo ary nataiza nataiza ny nafahan'izy ireo na teo amin'ny tany avy hatrany tsy te hanatona ny biby fiompy tsy te hanatona ny ondry nijanona avy hatrany tany an-tsaha izy ireo ary nifaneritery izany ny fomba tsara atao fantatra izy ireo fa isy zavatra hitranga avy eo tampoka teo dia niseho ny orooro tany iray ary nandrodana an'ireo rindrina nirodan'ireo fefy sy ny zavatra hafa rehetra avy eo dia nanomboka niverina ireo vorokely tsy niverina izy ireo nandritry ny telo na efatrandro avy eo dia nanomboka niverina hoy izy ireo hoe eny tsy maintsy tapitra ireo orooro tany ankehitriny miverina ireo vorona nahoana tsy mino ve nareo fa ilay andriamanitra ray ihany zay afaka nanao an'ireo vorona sy biby fiompy ary ondry ireo tamin'ny androny noa niditra tao anatin'ilay samy fiara dia mbola izy n'ilay andriamanitra ray ihany zay afaka manao azy ireo anidina ho an'ny fiarovana marina ve izany ankehitriny dia mamelahy laza zavatra ray rahalahy misy zavatra natao hitranga ireo rindrina goavana rehetra ara-pivavahana hatranahin'ireo dia irodana ary iverina ny avy hatrany ka hifanaraka satria anao an'izany izy ireo azo antoka tahaka mitsangany eto misy ny sarray an'io bibidi io azo antoka tahaka mitsangany eto mihitsy ary nandray an'izany ty fireneny ity araka ny teniny tompo enoy rehefa tsapanareo hifetsem-poky kely hafahafa io dia mela lavitra an'ireo rindrinireo mela ho faty ao anatiny ao nareo aza manao an'izany mivoava ao amin'izany mela amin'io karazan-javatra rehetra io manto sira ho an'ny fiarovana aingana mihitsy arak'izay vitanareo mangata famindram-po amin'andriamanitra aza maka fotsiny anankiray hoe eny ny reniko dia metodista ka tokony ho izany koa ny papako dia batista hoy izany a aza manao an'izany nareo aza maka risika tsy ahoako natao tsotra sy manetry tena tony ahoana azy zany ny teniny tompo manto sira mankany amin'i jesosy kristy aingana mihitsy arak'izay vitanareo ary mijanona eo mandra-pamenon'andriamanitra anareo ny fanahan'ny masina satria ho tonga ny ora izay hitedavanareo an'izany fa tsy ho eo izany noho izany manana antoka ny anao an'izany ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny raha any an-danitra o za fotsiny matetika tompo dia mitsangany eto ary mangovotra mieritreritra ny ora matsiravina izay manatony io aka iza tsy misy fomba ampijanonana an'izany efa voalaza meloa fa ho tongo izany ary nieritreritra hoe nahoana ny olona no tsy tonga ka ka kamiaina ary tsy ho tonga izy ireo ka hanaiky an'izany fa mazava ho azy fantatro fa ianao no nilaza fa tsy ho avy izy ireo noho izany dia tsy ho avy izy ireo fa misy sasan'izay manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ary rehefa nataony sokatra ireo tompoka sy eo ireo dia mahita ny anarany eo izy ireo ary miresaka amin'izy ireo fanamasiny tonga izy ireo tsy afaka manaka anazy ireo ianao tsy misy anankiray afaka tsy misy anankiray tonga izy ireo na ahoana satria ianao no mitarika azy ireo tahaka ny nataonao tamin'ireo voronkely sy ny ondry ary ny biby fiompo ireo andriamanitra ianao misy fanamboloana ray izay ananan'ireo biby ireo ka fantatra izy ireo fa tsy maintsy miala izy ireo ary raha ny fanamboloana ho an'ny biby ray no afaka nampitandri na azy andositra ny loza dia inona no ataon'ny fanahymasina amin'ny fiangonana ray izay milaza fa fenony izany andriamanitra mamindrafo aminay mamelanay rehetra tompony amin'ny tsirambinay tsy fanahininay ny mitsangana eto amin'ity pilopitro ity ka mamelan'reto olo reto hitsangana manodidina indrindrina ary marary ny randron'izy ireo nefa avy eo dia hiala fotsiny ka nao hoe eny to tena tsara izany tompo te anao zavatra mikasika an'izany zahay zahay tianay ianao izahany fonay raha misy zavatra tsy mety ao tompo dia ampahafantaro anay ankehitriny azafady aza mamelanay ho tonga eo amin'ny ory io any izay efa tara loatra zahao a zahao toetra tompo indro mitsangany eto a noho ny fahasoavan'andriamanitra nahitan'ireo tompoka sereo ny vatany ary tonga miteny amin'ny olona nefa ianao noho nylaza melo fa ho tahaka an'izao no hitrangany herinandro maro lasy izay ary ankehitriny ray eto izany eto anatrehanay mihitsy ankehitriny tompo zaho toetra zaho a zaho aho atompoko tompo zay tsy zay tianay ianao andinika ny fiainanay ary raha misy zavatra ao anatiny ao zay tsy tsara dia tenenao aminay fotsiny izany tompo te anao an'izany ahitsy zay zao ankehitriny izao zaho ankehitriny izao raha mbola misy loha rano ray feno rah raha mbola misy ny fananana tasy ray izay afaka manadio ny fahotanay sy ny tsifinoanay te androboka ny fanahinay ao ambany izany zay ny tsifinoanay rehetra andriamanitra vonjeo amin'ny tsy finoanay esory aminay izany tompo te azo ny fahasoavan'ny fampakarana izay tianay ny ho afaka rehefa mikotroka io kotrokorana magagy io any ka akarina ilay fiangonana te ho vonina ndray an'izany izay tompo ekeo izany zaho toetra izahay tompo amin'ny teninao aoka izay andinika an'izany ary raha hitanay fa tsy naomby izahay ary raha misy amin'ireo eto tompo izay natao batisa tamin'ny titra tsy mahafantatra ninonina mikasika ny tena batisa marina engane aho matoky tahaka ny paoly rehefa nandalo tany amin'ilay morotsiraka ambonin'ny efesosy izy ka nahitan'ireo mpianatra ny antsoantso sy ny ikika ary nanana fotoana ray be voninahitra hoy izy tamin'izy ireo hoe efa nyraisinareo ary ve ny fanahymasina fononinareo voanino tsy fantatra izy ireo na nisy izany hoy izy hoe ko amin'inona ny nanaovana batisa anareo ary izy ireo dia efa nataon'ilay mpaminany lehibe masina batisa saingy natao batisa ho amin'ny fibebahana fotsiny ihany izy ireo noho izany dia natao batisa indray izy ireo tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary I paoly no nandidy azy ireo mba hatao batisa indray tompo amin'ny hazavan'ny teninao mandidi ny olona rehetra izay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mba handeha aingana keo amin'ny rano aingana mihitsy raha mbola manana anjara ray ianareo ianareo izay tsy mbola feno ny fanahymasina mandidy anareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mianjerah amin'ny lohalikareo ary aza mitsangana raha tsy manahymasina anareo marina tokoa ny fanahymasina ka mameno anareo amin'ny fitiavana sy ny fahatsarana mandra-pahatonga ny fanahinareo ho tena afa-po ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ka ny fanirianareo manontolo dia ny anompo azy sy andeha ho azy sy hiasa miaraka aminy amin'ny sisa rehetra ny fiainanareo ekeo izany mivavaka mba hanomezan'andriamanitra anareo an'izany fanereny izany amin'ny anaran'i jesosy kristy tikoizy sati tia mialo izy tena tianareo marina tokoa ve izy ankehitriny ataovy ambony ny tananareo kanvi tiny famonjeko
If there's any city that feels their need tonight, feels that they
raha misy anankiray mipetraka izay mahatsapa ny ilainy izao arivo izao, mahatsapa fa mila ny atao batisa izy ireo, na mila ny batisa nyfanahymasina, nareo ny mahafantatra izay ilainareo. Efa voambara taminareo izany ka te ho tsarovanao amin'ny vavaka nareo. Tsy misy anankiray aminay afaka hanome anareo an'izany. O, afaka manao batisa anareo izay saingy ny zavatra tokana dia tsy afaka manome anareo ny fanahymasina izay. Andriamanitra no manao an'izany irery. Fa ianareo no natsapa ny ilainareo hoe miresaka amin'ny fonareo Andriamanitra ka mila an'izany nareo. Ary tianareo izay ahatsiaro anareo amin'ny vavaka. Hitsangana ve nareo mba hahafahanay mahafantatra anareo, mahafantatra hoe izy nareo? Andriamanitra hitahanareo. Ilainaray? Ataoko fa misy 50 angamba mitsangana eto angamba tahaka an'izany lay izy raha afaka mahita andrehetra. Tsy fantatro izay ao anatin'ireo efitra sy ny manodidina ny velany, miazona ny tanany mitsangana sy ny sisa, fa manana ilaininareo. Ankehitriny dia ndao sika hivavaka. Ankehitriny ianareo izay mahita an'ireo olona izay mitsangana eo akaikinareo, ary mitsangana izy ireo vavolombelona iray eo anatrehan'i Kristy hoe za mila anao aho Tompo, mila anao aho, za mahatoky aho, fa za de isan'ireo ahitany anarako izao arivo izao ao ambadika io Tompo kasehany io izay napetraka teo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Misy zavatra nandona ny foko ka mitsangana aho Tompo. Za ve izany? Miantso avy anao? Tiako anao anambaramiko fa ao ny anarako. Fenoy arasio Tompo kase eo amin'ny tenanao amin'ny fanahymasina. Ianareo izay efa vo isy Tompo kase dia tiako nareo hitsangana. Mety ho dimankany amin'izy ireo ary apetrao eo amin'izy ireo ny tananareo mba hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny dia aoka ho tsompo tanteraka mihitsy. Ray any an-danitra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, aoka ny fanahymasina lehibe hietsika eo amin'ity mpanatrika ity tahaka ny rivotra mifofofofoka hiantso ny fotsirairay eto Tompo. Ary ampidino ny batisa ny fanahymasina ho eo amin'nyreto olo reto. Ary misy rano miandry aho. Raha mbola nitenen'ireo tenin'ireo Petera dia nilatsaka teo amin'ireo izay nandre ny teniny fanahymasina ary feno ny fanahymasina izy rehetra.